Це «Договорились» подкаст.
Слухайте нас на усіх платформах. Сезон нарешті почався.
Саме зараз?
Саме зараз.
Блін, круто. Круто. Другий сезон «Договорились» подкаст. Це в нас, здається, гості, так?
Так. Сьогодні у нас є перший гість. Це наш товариш і давній знайомий Коля Геркалюк. Журналіст, відеограф. Я думаю, інші регалії ти вже там по ходу розмови розкажеш, поділишся з нами.
Привіт, привіт, хлопці. Дякую за запрошення. Дуже радий з вами бути. А про регалії, та нема про що говорити. Думаю, що журналіста і відеографа вистачить з головою.
Дуже сором'язливий. Ні, ми насправді, ти нам подякував, але насправді ми більше тобі вдячні, бо першим гостем, напевно, бути завжди, ну, якось непросто. І в першу чергу для нас. Ну, типу, ми звикли ніби вдвох завжди спілкуватися, а тут нас буде троє. Відчуваю себе неочікувано захоплено.
Ну, будемо пробувати.
Так, так. Окей. Розкажи трохи про журналістику, бо ми вже назвали ці регалії, що ти журналіст, угу. І взагалі цікаво, як ти туди потрапив, і чи є журналістика, в принципі, зараз такі різні події.
О, це про чи є журналістика, це таке
давай почнемо
питання.
З того, як взагалі стати журналістом, типу, якась профільна освіта, чи це не обов'язково, якісь... Не дивлячись там на освіту, які речі є прям ключовими, якщо ти хочеш бути журналістом, які ти маєш собі знайти? Що важливо?
Ну, насправді, за профільну освіту одразу можу сказати свою думку. Хтось може не погодитись, що освіти не треба. Багато від кого таке чув, від багатьох навіть визнаних там в світі журналістів в Україні. Вони кажуть, що яка освіта? Тобто вас просто заженуть в рамки, і ви потім будете з цих рамок дуже довго вибиратися, тому що не працює воно так, щоб тобі одразу все підготували, ти прийшов і ти такий, о, я класний журналіст. Чомусь я такого не бачив. Якщо про мене говорити вже більш, чому я журналіст, ну так склалося, що я взагалі себе з сферою медіа не пов'язував. А потім якось так воно одне за другим, в громадській діяльності до цього підтягнувся, там свої проектики туди-сюди. І воно стало цікаво. Я вже так около журналістики тусувався, я не знаю, десь півтора року перед тим, як прийти на вежу. А потім я просто був, у мене період, що я опинився без роботи. Я працював піар-менеджером громадської організації Вінницької одній, потім я звідти звільнився. І кілька місяців сидів без роботи. І тут дивлюся, вежа шукає журналістів. Думаю, чому б не спробувати? Ну, тобто, що я втрачаю?
Це доленосно було.
Так, і я подався, правда, чекав кілька тижнів, поки мені відпишуть, потім мені відписали, потім я ще кілька тижнів чекав.
Але вежа розвивала в тобі
терпіння.
В нас там такий відбір для всіх, насправді, був. Я це вже потім дізнався. І це не те, що це спеціальна перевірка, просто так складав. І в мене навіть не було якихось сформованих тем в голові, розуміння, що я хочу робити і так далі. Але поговорив з редактором, він каже, ну придумай кілька тем, типу подивимося, що буде з того виходити. Я накидав кілька варіантів того, що я хочу робити. Мені завжди було на той момент цікаво там подосліджувати старі закинуті такі місця в Вінниці, типу шоколадного будинку там, чи ще щось типу цього, ці катакомби в лісі на Зулінську. Тепер я вже знаю, що це... колишній командний пункт 43-ї ракетної армії. Тоді я цього не знав.
От того я з твої матеріали завжди дивлюсь, бо в нас якісь пересікаються інтереси. В тебе дуже багато матеріалів, саме пересікаються урбаністика, місто, дослідження міста.
Ну, от якраз те, що цікаво, от мені тут пощастило. Те, що цікаво, то я і досліджую.
Та, мені я думав, що ти чітко це проаналізував, бо насправді ніяке видання в Вінниці не робило до того такі матеріали. І, типу, ти ніби таку зайняв нішу дуже, ну, якби, незвичайно для Вінниці. Тільки був там Urban Van UA, тільки, так. Але він на той момент якраз пропав. І тут з'являєшся ти з цими всіма дослідженнями, і було круто слідкувати за цим всім.
Дякую, це приємно. Насправді, пробували і навіть продовжують пробувати щось таке писати, історично-урбаністичне, я не знаю, як це описати. Але чомусь так дивишся і думаєш, що людям просто лінь або що, тому що тему можна розкрити там дуже-дуже-дуже багатогранно. А вони якось так побачили десь Чи навіть випадки були, коли в нас крали статті? Тобто є ідея, тебе її просто крадуть. Боже, та використати цю ідею як хочете. Тобто її можна ще розвивати і розвивати, але ні, вони просто крадуть, вони просто тупо копіюють все, що можна, декілька деталів міняють, назву проекту навіть не міняють. Тобто унікальний проект.
Автора? Вони міняли тебе як автора? Чи вони так і залишали? Микола Іркалюк, тепер він працює на нас.
Автора міняли, але це приклад був нещодавно, вінницьке всім відоме видання «20 хвилин». Взяло мій перший відеопроект, перший мій і Марини Сабінович проект перші 15 хвилин у Вінниці, бачите, як багато першого.
Та-та.
І щось вони вирішили собі, що чому би не взяти цей проект.
І зробити перші 16 хвилин у Вінниці.
Ні, перші 15 хвилин у Вінниці.
Серйозно?
Все точно так. Тільки єдине, що в нас був маршрут від вокзалу через муніципальний ринок, через Стрілецьку, та як трамвай їде. Угу. До центру міста, а вони взяли маршрут по Коцюбинську.
Боже мій.
І все. І я там навіть відкриваю, читаю, точніше не відкриваю, мені скинули скріни, тому що вони ж сайт тепер закритий тільки з авторизацією. І там просто частини мого тексту покопійовані або трішечки переписані. Ну, єдине, що вони зробили, це перемішування і фотографії наробили.
Боже, ай-яй-яй, 20 хвилин. Мені насправді їх дуже жалко в плані креативу, бо вони, типу, крадуть як митець. Типу, вони... Але, типу,
жалко, що
в них газета 20 хвилин, і вони не здогадались назвати перші 20
так.
хвилин у Вінниці.
І це те, що я не хотів зробити, коли я готував цей проект ще давно. Я тоді вимірював цю відстань, я розумів, що це приблизно 20 хвилин, але я не хотів називати це перші 20 хвилин у Вінниці, тому що асоціації
працюють.
І я так одного разу проїхався трамваєм, воно вийшло, що там 16 хвилин, так 15 хвилин буде нормально. От. І от якось воно так вийшло, що періодично ідеї забирають. Я не проти, забирайте, використовуйте, там от з цими 15 хвилинами можна використати як завгодно, можна було розвинути, ну, багато шляхів, як можна розвинути. Вони цього не захотіли зробити, це вже їхня справа.
Блін, мені здається, взагалі в нас в Україні з авторським правом це якась біда.
Так.
Ну, типу, не зрозуміло, як з цим боротися, і поки що. Я надіюся, що колись ми будемо більш цивілізовані.
Ну, вони, типу, крадуть через те, що довести не можна, через те, що там, не знаю, слабка судова, не знаю, яка система, система авторського права в нас, що ти не можеш там, не знаю, звернутися, не знаю, і заборонити їм публікувати матеріал, який, ну, фактично є твоїм, який там чуть-чуть переписаний, а деколи не переписаний. Ну, це причина головна.
Мені здається, це важкий дуже процес. Так, напевно.
Про процес доведення?
Так. Да.
Да, наскільки важко от, чужу свою статтю, яку вкрали, забрати з публікації, зняти?
Ой, ну це, напевно, що буде дійсно складно, особливо у вінницьких реаліях, mm-hmm. тому що це вже із мого особистого досвіду, із досвіду колег, до появи вежі у Вінниці тут була така, ну, поширена діяльність. Поширено було не те, щоб красти, але точно позичати одне в одного і просто всі якось там, я не знаю,
змирилися
або не хотіли сваритися, або що. Перші роки існування вежі у Вінниці – це постійні конфлікти через те, що в нас крали в першу чергу фотографії. Тому що, ну, ми вже з часом напрацьовували там якість матеріалів, там все інше.
При тому у вас такий завжди брендинг.
Так. І от єдине, з чим ми з перших днів буквально вирізнялися якісно від усіх, це фотографії. Тому що у нас завжди працювали і працюють професійні фотографи. Угу. А у всіх інших видань цього не було, їм було начхати. Тобто піде з фотки на телефон чи на якусь стареньку камеру, там криво, заваленими горизонтами, розмито.
Особливо років там 10 назад, чи скільки, коли там вежі не було, що тоді телефони, ну, уявляєш, то сьогодні телефони там на рівні з камерами, ну, звісно, не на рівні, але хоча б плюс-мінус. Угу. От, а тоді це взагалі якийсь на тапок мило таке сфотки.
Мені здається, оці журналісти-крадії, вони можуть робити для себе інфоповоди. Ну, типу, знаєш, крав фотографію і потім написав статтю, журналіст крав фотографію в вежі.
Так, ну там раніше були якісь, вони зараз є фотокори в газет, але там інша специфіка. І оці постійні доведення того, що ви в нас крали фотографію, вони ж обрізали логотип завжди. Тобто ти їм показуєш буквально, от наша фотографія, от ваша фотографія. Вона відрізняється тільки тим, що зрізаний наш логотип.
Низ.
Так. І якби, ой, ні, ви що там, ну, коротше.
Так співпало
дуже багато
раз.
Було конфліктів з цього приводу, зрештою. ЗМІ перестали це робити, вінницькі. От, я не знаю, може їм просто набридло сваритися, може що. Дехто навіть намагається підтягуватись вже до рівня вежі, вони вже наймають фотографів або купують техніку адекватну, щось там пробують робити. А в плані текстів, ну, завжди крали всі у всіх і продовжують це робити. Просто мені здається, що людям лінь доводити це до судів.
Це ще йде з університету, коли всі вкрадуть оці реферати.
На лабораторні. Да.
А в цих, напевно, видань, які крадуть вас, в них, напевно, стерті. Оце кнопка Ctrl-C, Ctrl-V. Вони просто затерті такі. Весь час просто копіювати. Це просто жесть.
Ну, я не можу зараз сказати точно, скільки там за минулий рік було, тому що я вже від журналістики безпосередньо трішки відійшов. Раніше то я постійно в цьому був, я розумів, хто що пише, наскільки це скопійовано в когось, наскільки ні. Тому що крадуть, до речі, не тільки в нас, крадуть там всі, в кого можуть. Але я думаю, що певний відсоток є от цих перших 15 хвилин, приклад тому. Ну, не скопіювали повністю, і те добре. Але сам факт є, і насправді бувало інколи, що там в результаті переговорів домовлялися про те, що та ми знімемо, ну, ті, хто вкрали, що вони знімуть. Але зазвичай це закінчується просто, ну, я не знаю, стуканням головою в стіну. От, наприклад, як з 20 хвилинами ми, і там в коментах пишемо, що камон, ну, типу, могли б хоча б назву змінити. А нам доводять, що ой, ні, ви що, у нас ця ідея була записана вже багато років до вас.
До 103-му.
Да. Потім нам кажуть, що оце в нас журналістка приїхала з іншого міста, вона ж нічого не знає. Ну, звісно, гуглити людина не вміє.
Ну, так, так. Просто, ну, такі якісь, знаєш, дуже нерозумні відмазки.
Ну, таке.
Ну, які, ну, це ще більше лякає.
Це ну, як такої... викладачу, ну, ти вчив, ну, я читав.
Ну, я читав, так. Да. У нас нова журналістка, вона ще не знає, що таке Google. Вона вивчає.
Таке.
Так.
І закінчується воно в підсумку тим, що от стороні, в якої вкрали, їй просто вже набридає цей абсурд, вона рухається далі. Вона рухається далі, тому що на це треба ну, купу часу витратити.
Так, і от я про це і подумав. І я подумав, знаєш, що це, напевно, найбільше, це показник того, що ви на крок попереду, якщо саме вас крадуть, а не ви крадете. Ну, бо виходить у вас, я не знаю, скільки десь у вас статей виходить в день? Ну, там, або там...
По-різному, може бути 8, може бути 10, в дуже такі завантажені, багаті на події дні, може бути до 20.
Ну, мені здається, що це набагато більше, чим інші там видають, ні. Чи ні?
Ну, от залежно від того, кого брати, тому що у нас є певні теми, які, ну не те, щоб табу, але ми свідомо їх не пишемо. Тобто якась така відверта чорнуха. От ми намагаємося цього не писати. Є видання, які живуть виключно цією чорнухою, там ДТП, ДТП, ДТП.
Так,
пожежа,
ДТП, секс,
і так
пожежа,
далі. Да. Так.
ДТП, причому це про може якісь... бути одна стаття.
Про якісь вже такі, знаєте, найбільш зашкварні штуки, такі резонансні, дійсно, ми вже мусимо писати, тому що це не можна ігнорувати. Завжди намагаємося писати про зникнення дітей, тому що це завжди набирає великого розголосу. Та, і зазвичай тільки написав, там минуло 2 години, вже ставимо апдейт, що дитину знайшли. Але люди не звертають уваги на апдейт, вони нічого не читають, вони поширюють нас одного разу. От такий пост з пошуком дитини набрав десь 60 з чимось тисяч поширень, щоб ви розуміли. І це... Воно перейшло 10 тисяч, коли дитину вже знайшли, і воно просто далі пішло.
Десь на 15 тисячі дитина сама поширила, вже з дому, коли читала про себе новину.
Все може бути.
Дивіться, ти говорив, що там до 20, може, там більше буває статей в день, а які KPI? Є якісь KPI журналіста, я не знаю, там, оригінальність статті, як в рефератах, не знаю, там, кількість статей в тиждень, в день, взагалі щось таке є?
Задачі.
От такого, насправді, так, щоб от чітко все розписано, у нас такого немає, у нас просто так сформувалося, що у нас колектив, ну, можна сказати, він постійний. У нас востаннє люди до нас прийшли нові, в 19-му році весною. От з тих пір у нас вже ніхто новий не приходив, ми прекрасно всі одне одного знаємо, ми прекрасно розуміємо, що нам треба робити і як нам треба робити. Тобто не треба брати і надовше записувати, що от сьогодні ти маєш написати стільки статей. Зазвичай, ну, буває по-різному. Тобто якщо журналіст напише там, він може написати, або вона написати 5 статей. І це може бути 3 рерайти, тобто новини перероблені там з сайту державних органів, міських органів, чогось такого. а може бути щось вихід на подію, може бути авторський текст. От, тобто, якщо людина напише 5 рерайтів, а інша людина напише один авторський текст, ну, я думаю, що вони рівноцінні в цьому плані, тому що...
Ну,
тому і ми не ставимо цих чітких цілей, тому що як ти це виміряєш? От сьогодні може бути 3 події, завтра може бути 10 подій, післязавтра не буде подій взагалі. Головне просто в цей день щось робити, хоч щось писати.
Mm-hmm. Але, ну, але я розумію, у вас чітко закріплено за тематиками. Наприклад, ти більше як дослідник, ти місто, там хтось більше якусь культурну програму описує. Я тільки не знайшов для себе от спорт. Ну, у вас дуже мало матеріалів про спорт. Це принципово, чи це у вас немає людини, яка би писала?
Ні, це не принципово. З приводу закріплення тем, ну, насправді так. Зараз, мені здається, це вже більше розмиватися почало. От раніше, коли я ще був журналістом, так, це було дійсно більш так чітко виражено. У нас була людина, яка відповідала за культуру, ну, на 100%. Угу. Вона вже не працює на вежі, вона звільнилася більше року тому, півтора року тому, не пам'ятаю точно. І в нас була людина, яка, наприклад, відповідала за військову тематику, за спілкування з ДСНС, з волонтерами, все таке. Був я, який відповідав за більш історичну сферу. Там, наприклад, є людина, яка досі найбільше розуміється з усіх і відповідає практично за комунальну сферу, за міську сферу, тобто, що в місті відбувається в цьому плані. Такі штуки, як події, там, походи на ці події, все таке, це було якесь більш загальне, ну, для всіх. А в плані спорту, ну... Як тобі сказати? Я тут можу говорити тільки з особистої точки зору.
Так, не тільки з особистої. Ми тому і тебе запросили.
Ну, в тому плані, що я пам'ятаю, коли тільки я починав писати, мені було дуже цікаво. Такий, блін, у нас же ж є команда футбольна, про неї ніхто не пише. Так, давайте підтримувати, давайте писати активніше. Кажу шефу, що, блін, вони ж там зіграли, вони виграли, давай напишемо. І в підсумку я так трішки щось почав писати про Ниву, але потім в мене стався такий, не те, щоб збій, але просто... Повний поворот моїх поглядів на спорт у Вінниці, тому що я готував свій матеріал про клуб з американського футболу «Вінницькі Вовки».
Угу,
от, я походив з ними, поспілкувався, подивився, як вони живуть, чим вони живуть. Зрозумів, що, ну, за великим рахунком вони нікому не треба. Вони виживають як можуть, вони самі всього добиваються. І якби вони дійсно круто грають, там часто одні з перших в Україні.
Так, вони виграють багато.
Так, і дуже молодці. Ти з ними спілкуєшся, ти з ними проводиш час, ти прям просто заряджаєшся. Дуже круті люди.
Ну, для мене показник, що в них є чарлідер.
Так, 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 в тому числі. І тут ти повертаєш погляд знову на Ниву, яка більшість новин про Ниву у них на сайті чи на пов'язаних ресурсах, це те, що ой, в нас немає грошей, ми нікому не треба, дайте нам грошей.
Так, вони, значить, завжди просять, там завжди президент звільняється.
І в мене такий стоп. Тобто американський футбол, там європейський футбол не має значення. Дві команди, одна, яка існує там, ну, порівняно небагато, американський футбол, друга, яка має величезну історію. І це ж все-таки європейський футбол, йому скрізь підтримка.
Угу.
Одні все роблять своїми силами, інші постійно ниють. Ну, окей, може там не постійно, може я перебільшую. Але все ж таки, якщо порівняти з цим...
Перерву між... Панили, перерва, панили.
І якби я тут розумію, блін, я не хочу про них писати. Ну, тобто, окей, вони там виграють, не виграють. Але більшість того, що ти про них пишеш, я коли писав, я і телефонував і до директора, і до президента, типу там коментарі брав, ще щось. Да, ми виграли, да, все хорошо. Ой, нам грошей треба. Ну і тобі вже не цікаво писати про цю спортивну тематику.
Ну так, бо в тебе вся стаття закінчиться тим, що потрібно написати, що скиньтесь Ниві.
Ну, навіть не те, що, ну, тобто я це не напишу свідомо, але просто не цікаво. От раніше ще до мене, до речі, огляди, прям такі більш професійні огляди спортивні матчів Ниви робив Віталій Мельник.
Так, він дуже говорить спортом регіональним.
Прекрасно на цьому розуміється, але я так для себе зробив висновок, що йому теж стало нецікаво просто. Ну, тому що він перестав це робити.
Так, один момент, напевно, це втомлює. Ну, однозначно.
Угу.
Підписуйтесь на наш Патреон.
Тому зі спортом у Вінниці складно. Регулярно про нього писати так, щоб людина відповідала за цю тематику і якби, щоб це було дійсно круто і цікаво, ну, складно, тому що там постійно будуть одні і ті ж імена. А якщо в загальному брати, мені доводилось писати і про олімпійців, і про легкоатлетів, і навіть інтерв'ю якось брав у... Боже, як це воно? Тайбо. Чоловік, який займався тайським боксом. Ну, він продовжує ним займатися. Він ще й до того всього військовий розвідник. Прикольно дуже було. Він розповідає, як він має поїхати.
Давайте про нього не жартувати. Про нього.
Та нема про що жартувати, тому що насправді мені в такі моменти моя робота прям дуже подобалась і подобається, тому що відкриваєш для себе якихось нових людей, і ти розумієш, що їх дуже мало в цьому вінницькому спорті, але вони є і вони класні.
Це круто. Ну, в мене ще, знаєш, я тільки що зловив себе на думці, що така, що подобається робота, ну, і відчувається, що тобі вона подобається. І в мене чомусь не було здивування, коли я дізнався, що ти почав працювати на вежу, що ти, типу, що, ну, тебе туди взяли, бо я такий, ну, да, Коля, ну, типу, його і повинні були взяти, знаєш. Ну, бо, типу, ти так, я пам'ятаю, горів... такою журналістикою, дослідницькою діяльністю, що це, ну, навіть нас зачіпало в свій момент, бо ми тусили там ти радіо фрі, і ти, як правило, ти його намагався рухати. Ми там підключалися, там щось там як співведучі. Потім Лінтерна. Так.
Ліхтар.
Так. Перепрошую. Акуратно. Так, і також, ну, запустити цілий ресурс самостійно, це також, ну, доволі нелегко. Можеш коротко розказати саме про цей період? Про... Як ти йшов до журналістики через ці два проекти?
Ой, ну, починалося з того, в чим я зараз не пишаюсь. Насправді...
Хороший заход.
Так. Ми просто сиділи, ну, до речі, ти теж в цьому брав активну участь. Ми сиділи і думали, як це привітати би дівчат з 8 березня.
Так, пам'ятаю.
Молоді вінницькі фрішники тільки з'явилися. По всій країні є така тенденція, що в фундації регіональних ініціатив більше дівчат, ніж хлопців. Ми такі, о, блін, треба якось привітати гарно, тому так. Що як же ж ти це?
Я вставлю 5 копійок. Всеукраїнська громадська організація.
Так, українська молодіжна громадська організація. Так, абсолютно вірно. Так,
якщо хтось не
чув. Оце той момент, яким я не пишаюсь, тому що якби вітати з 8 березня, ну, тобто я зараз розумію, що, ну, ми якось не дуже правильно вітали. Але упустимо це історія, це вже було, це вже відбулося.
Міша аж вмирає сміху.
Я брав участь в цьому, я співучасник цих кримінальних подій.
Ми всі троє співучасники, насправді. І ми просто так склалося, що нам тоді вже пізно було писати відео, тому що в місті лишилось тільки кілька людей, і решта пороз'їжджалися десь по домам.
8 березня, вихідний.
І хтось запропонував, я вже й не пам'ятаю, хто. Сказав, що, типу, а давайте запишемо аудіо, зробимо це таке, знаєте, типу як радіо.
Да.
Такий, о, як радіо? Так фріш. Так, радіо фрі. Так, і воно так пішло. Ми зробили оце, всім сподобалося. Боже, який там страшний звук, як там все лажово було зроблено.
На нашому першому випуску.
Гірше, в рази гірше, ти що? І це, ми ж записувалися тоді взагалі на вебку. Люди, які записували для нас щось, вони писали чи собі на диктофон, чи дзвонили нам, і ми записували це на ту ж саму вебку. Так, тобто це дичина неймовірно.
Ще, здається, тоді був контакт. Ми це все викладали в контакті.
Так, ми створили подію. Викладали це все там, бо це було жорстко. Але потім я зрозумів, що, блін, це по-своєму цікаво. Я тоді ще навіть не знав слова подкаст. Ну, тобто...
Я також, абсолютно. Я там радіо і ведучий.
Я подумав, що це цікаво. Такі, блін, можна ж, це ж ти ж якраз в громадській організації. Ти можеш робити будь-які адекватні проекти. Чому би не робити його? І так я побачив, що є зацікавлення в тебе, є зацікавлення в Сергія Воловика, який з нами це все робив, Марини Сербінович. Такі, блін, давайте робити.
Так.
І ми так почали, не розуміючи, що ми робимо, такого в темряві просто на ці граблі наступати постійно. Ми збирались, робили огляди новин.
Так, але цікаво було тусити.
Так. В цьому вся цінність для мене головна цього всього. Ну, те, що це там вже перетворилось пізніше в досвід, приємний досвід, все таке, корисний досвід, безумовно. Це в першу чергу спілкування.
Тобто ми
просто класно проводили час.
Причому Коля завжди давав в оренду свою квартиру. Ми приходили до нього завжди, так.
Та сідали на хаті, це щось там наговорювали щось про новини.
Так.
Потім я пам'ятаю, що був наступний етап такий розвитку. Ми спромоглись перейти на Фейсбук і почали створювати якісь вже більш конкретні рубрики. Тому що перед цим це було або наговорювання огляду новин, або я там намагався робити якісь міні-інтерв'ю. Оце, до речі, от перша журналістська діяльність у цій інтерв'ю. І все. А там потім ми вже створили, вже приєднали ще трохи людей, ми створили подкаст. Я вже знав, що це подкаст «Кращі новини для розмов», КНДР.
Це КНДР.
Так, так, так. Постійно ми гнали з Північної Кореї.
Крута назва.
Кім Чен Ына і все таке. Ну і воно так собі поступово йшло. Я б не сказав, що це був прям вау-розвиток. Я пам'ятаю, що найприємніший момент був, коли ЗМІ вінницького походження, як мінімум, але все українське, блог імена UA, коли вони робили підбірку цікавих українських подкастів в 16-му році, вони вкинули туди КНДР. Це такий...
Серйозно?
Так, так. І в мене ця стаття, здається, десь досі у закладках збережена.
Боже.
Це було дуже приємно.
Дописуємо подкасти, нам автограф залишили.
І контакти імена UA.
Ви вже самі можете залишати автографи, ви вчора на вежі засвітилися.
Так, так.
А сьогодні інтерв'ю з журналістом з вежі.
Тут немає співпадіння.
Так. І так воно собі повільно рухалось, але було зрозуміло, що треба, ну, там були якісь такі поступові рявки, тому що я почав вникати в вінницьку тусовку організації концертів, тому що якось ми спонтанно потрапили на один концерт, наша людина потрапила на концерт в Одесі. Я подивився, блін, це ж круто, це ж тепер можна ще з гуртами тусити. І я почав вникати в вінницьку тусовку, зокрема з організаторами концертів. Один з них – це Нестор Подгурський. Угу. Дуже крутий чувак, який робив тоді класні концерти. Я пам'ятаю, що я просто писав «Привіт, ми такі-такі, от у нас такий проект. Чи можна нам прийти на концерт, типу наша людина там напише про нього?» «Та, звісно, приходьте».
Круто.
І так ми ходили до нього на концерти, ну, які він організовував, ходили на концерти Влада Сівака, які він організовував. Пам'ятаю, що найбільший такий прорив був, коли ми ходили на театр, на спершу на «Піано Боя», а потім на «Вів'єн Морт». Mm. Оце прям, ну,
це,
вау
це, було. Хіба це вже не з'явилось Лінтерна, вже як
ні,
платформа?
Це ще Радіо Фрі було.
Це було ще все в Радіо Фрі. Я на той момент відпав просто вже.
Так. Ну, ми просто якось так... В нас постійно так було, коли вже проект закінчився, я порахував, що через нього загалом пройшло понад 30 людей. Тобто...
Ого!
Це я до цього статистики відчував себе особливіше в цьому проєкті, бо я думав, там 10 прийшло.
Ти безумовно особливий, тому що ти один з перших. А там вже далі воно рухалось по собі. І це люди з усієї країни.
Ми сьогодні до кінця програми вдавали на дому компліменти.
Це люди з усієї країни, і це багато різного було, про це можна годинами говорити, але нема сенсу, тому що це, я не знаю, подкаст на 10 годин нікому не треба. І ми дійшли до етапу Лінтерни, коли я вже розумів, що... Коли ми вже проект вивели з фрі, коли я... мене був короткий період, коли я сидів от без роботи або з роботою, яка мені мало що давала в плані фінансовому, я такий дивлюся, ну, круто, ну, типу, подкасти все ще не піднялися в Україні, все ще є потенціал, ми щось вже навчилися робити. А давайте, типу, зробимо щось вже більш таке потужне. Називатися Радіо Фрі якось не ок, тому що, ну, якби асоціація з організацією, з якої ми вивели проект. А якщо зробити фрі вільний англійською, ну це вбиваєш в гуглі Радіо Фрі, і тобі вибиває там тупо все, що хочеш, тільки не нас.
Круто, що ви здогадалися це зробити. Бо в нас якраз договорились, подкаст була проблема з цим.
Типу, хтось інший був?
Так, коли ти придумав назву, вони не перевірив її.
Ой.
Це була така ситуація.
Ну, з Радіо Фрі, коли воно ще було Радіо Фрі, вийшло так само. Тому що потім, коли ми зайшли на SoundCloud, воно вибивало все, що завгодно. В тому числі я відкрив тоді для себе шведське радіо для ув'язнених. Щоб ви розуміли.
Це якась постіронія. Назвати радіо для ув'язнених
фрі. І вони були підписані саме так, як ми. Тобто ми були підписані Радіо Фрі, англійське FRI, тобто Фундація регіональних ініціатив. І шведське так само було підписано, FRI.
Я думаю, воно теж якось розшифрується.
Напевно, але я тоді в шоці був, коли
Ну, я тоді потрапив в тусовку з архітекторами, от архіклуб, і в мене не вистачало часу вже радіо приділяти. Але коли от з'явилася Лінтерна, це було, ну, мені здавалося, що це дуже серйозний такий вже крок ціла платформа, так. статті, ти можеш зайти на сайт, і це було...
Вже не можеш.
Вже не.
Дуже шкода, насправді.
Так, тому, дуже що, шкода,
так. Я на той момент вже мав досвід роботи з сайтами на WordPress, щось я там дуже довго з цим сайтом мучився. Вже, це вже безпосередньо журналістська діяльність, тому що ми туди почали викидати якісь власні статті, новини навіть намагалися робити, все таке. І цей сайт проіснував активно до, певно, що, щоб не збрехати, до весни 18-го року, може mm-hmm. десь так. Тому що я вже на вежі працював, і в мене вже було розуміння, як це має працювати. Я це переносив трішки на лінтерну. В один момент я пам'ятаю, що я ходив на подію, з якої я відписував і для вежі, і для лінтерни. Тобто це був концерт «Жадана і собак». І я туди домовився саме піти як журналіст з лінтерни. Ага. У мене був пропуск туди, все як може бути. А мав піти від вежі наш шеф. І він знає, що я йду, і я вже на концерті, він такий дзвонить: «Ой, знаєш, я не встигну, відпишеш». Я наступного дня сижу і пишу два різних тексти з однієї події.
Як це два писати, два різних тексти?
Так, ну, тобто я тоді якось до цього дійшов. Ну, ти пишеш спершу для вежі такий, знаєш, більш серйозний оглядовий текст, а потім пишеш для лінтерни більш такий вривний, душевний, і, ну, тому що формат зовсім інший. І ти пишеш там про те, як всі тусувалися на сцені, кричали там і все інше. А для вежі ти пишеш більш такий серйозний, але теж, ну, в принципі, цілком атмосферний.
Давай зараз в цей момент звернемось до 20 хвилин. Тобто, я уточню, ти сів і написав два різних тексти, і навіть в себе не вкрав.
У мене була така думка, що, типу, змінити кілька цих речень, але потім думаю, блін, Коля, зупинись, ти що? Не можна таке робити.
Цей момент 20 хвилин такий, зустрінемось в суді.
До речі, з приводу 20 хвилин, от варто все ж таки заради справедливості сказати, що в них є класні журналісти. В них є журналісти, на яких, ну, окей, тримається вінницька журналістика, це перебір, але на яких можна і треба орієнтуватись. Їх там лише кілька, і, здається, стало на кілька менше, тому що люди звідти позвільнялися, ті, яких я знав. Mm-hmm. Але там досі працює як мінімум двоє дійсно крутих журналістів, які прям професіонали свої темі.
Ні, я
впевнений, що
давайте не будемо поляризувати, робити їх тільки поганими.
Так, там я впевнений, що вони також щось
роблять. А у всьому іншому теж інша справа.
Роблять круте, та ми ні в якому разі не нариваємося на погану статтю про нас.
Слухай, стаття на вежі, стаття на інших медіаресурсах, як це, чорний піар теж піар? Mm-hmm. До речі, чорний піар теж піар чи ні?
Так, але треба розуміти, чи ти хочеш його, чи ти готовий до нього.
Ну, да.
Тому що можуть бути такі наслідки, що будеш потім не радий.
Да.
Так от, з приводу сайту. Я був дуже, ну, чому я зараз дуже сумую, що ми його не підтримали і не тримаємо досі, тому що, як мінімум, було б приємно зайти і глянути, як це все виглядало. А історія в тому, що ми перестали активно писати, тому що я вже повністю занурився у вежу і вже не міг розриватися. А Макс Бондарєв, який теж у нас був один з, він почав працювати на Суспільний Донбас.
Ну, він, тобто, зараз, здається, працює.
Так, досі там працює. І він теж не міг розриватися. І лишався Діма Головченко, який сам вивозити це все теж не міг. Він теж на той момент працював, здається, в Одеському аеропорту. Ну і воно так все злилося. Угу. А потім просто воно висіло. І прийшов момент, коли треба платити за хостинг, за домене ім'я. Я такий: «Хлопці, що будемо робити?»
«Скидаємось?»
«Не знаю. А давайте видалимо». Ну, тобто залишимо, не будемо платити, хай видаляє. Хай видаляється. Нам тоді було потім.
Це боляче.
А потім минає певний час, а я там взяв замовлення окреме поза роботою зробити якийсь сайтик теж маленький на WordPress'і. Дивлюся, заходжу всю цю адмінку, згадую, як там це все виглядає. Mm-hmm. І такий: «Блін, а може відновити?» І якраз там перечитую умови, коли що можна відновити, mm-hmm. скільки часу минуло, і розумію, що я запізнився на кілька тижнів. Тобто нічого відновити не можна, все вже втрачено з кінцями. Єдине, що в мене є всі ці матеріали, які ми писали на Google диску. Ну це не те, звісно, але хоч щось.
Ну так. При цьому ти сам розробляв сайт для лінтерни.
Так. Ну, розробляв — це гучно сказано. Тобто ти береш просто готовий темплейт на цьому, на WordPress'і, що можеш без кодування, там міняєш, і власне все.
Як завжди, скромно.
Ну, воно здається складно, але насправді, ну, тобто, якщо ти не вмієш кодити, то ти не вмієш сайти робити. Ну, я так вважаю. Угу.
Ну,
це,
ну, я
просто щось там починаєш пробувати з доступних для тебе інструментів.
Просто ну, спершу... як пазл складаєш по факту.
Ну, спершу незнайомо, але потім ти вдупляєшся і все стає ок. І, власне, от цей період, коли діяльність наша на Лінтерні пішла на спад, то це вже можна вважати дійсно закриття. От той період, коли ми вирішили, що ми не будемо платити далі за сайт, це вже однозначне закриття.
Ну, а немає амбіцій далі щось відновити в цьому плані? Може, в якомусь іншому форматі, там, суто подкаст, суто якісь статті?
Ні.
Ну, поки що немає таких.
Ну, тобто я розумію, що відновлювати, навіть якби я захотів знову щось таке робити, відновлювати Лінтерну точно немає сенсу.
Угу.
Хоча, до речі, дивна штука, але на Фейсбуці на нас досі підписуються. Тобто, буває таке, сидиш сповіщення Лінтерни. Троє людей підписалось на вас. Нашу. Тобто там нічого немає. Там,
хоч ну... прикол, але договорились, подкаст досі не підписується.
Ой.
В смысле, не підписується?
У нас нема Фейсбука.
Ну, слухайте, мамі не треба, напевно, нашої. Це ж таке. От, і ну, робити щось в плані, ну, Лінтерна під кінець, це вже був не подкаст, аж ніяк, це вже було міні-ЗМІ, міні-медіа таке.
Ну так, повноцінне, ну, мені здавалось, бо там було багато якихось таких
статей. Ми намагались, ми ходили на події, ми писали якісь новинки цікаві, новини. Найбільше в цьому плані виділявся Діма Головченко, який умудрявся писати і цікаві новини знаходити, і... при цьому ще якісь огляди або переклади робити. Я пам'ятаю, що мені найбільше зайшло, що він, у нас була навіть така фішка своя маленька, з кожним новим альбомом Емінема, він знаходив якийсь дуже крутий огляд на цей альбом, якесь інтерв'ю з Емінемом і перекладав. Так, і це було так круто. Я пам'ятаю вже потім, коли Лінтерна прикрилася, коли він пішов в армію, тут виходить новий альбом, він такий, блін, що перекласти чи що.
А я думав, ти зараз кажеш, Лінтерна прикрилася, він пішов в армію, і Емінем теж якраз пішов на паузу, типу все співпало.
Ні, він випускав, але ну, воно прикрилось. А в плані того, щоб це все відроджувати, напевне, ні, тому що тут треба стрибнути вперед. Чому я досі люблю свою роботу? Тому що, ну, саме на вежі. Тому що мені якось вдавалося постійно... трішки міняти формати, і щоб не затримуватися на одному місці, щоб воно мені не набридало. Тобто, я прийшов, щось там навчився писати нормальні новини, навчився бути журналістом, скажімо так, ходити на події, швидко писати, вибирати головне і так далі. Це було цікаво, це досі цікаво, але я розумів, що виключно на новинах, на подіях довго не проживеш. Ну, тому я одразу з перших днів там вкидав багато матеріалів, там чим далі, тим більше в мене ідей виникало. Дуже багато з них я втілив, в цьому я дуже радий. Але от ясно, що довго ти в такому темпі не витримаєш, тому що, ну, якби... Я пам'ятаю, що в мене були тоді періоди, що я працював, я не знаю, по кілька місяців без вихідних абсолютно. Тобто ти просто ходиш в кінці як зомбі, щасливий, але зомбі.
Як це для мене знайоме просто до болю.
І це такий якийсь такий винос, і ти просто вже починаєш втрачати мотивацію, тому що ти вже подосліджував все, що хотів, і щось нове придумати вже якось складно, щоб тобі досі було цікаво. І тут приходить зйомка відео. Тобто ці перші 15 хвилин у Вінниці. Це моя стара ідея, ще, здається, до вежі, оскільки на вежі вона нормально оформилась. І я пропоную шефу, кажу, ну, можна було б відео зняти. Він, ну, бери, знімай. Типу, що ти хочеш, на тобі камеру, іди знімай.
А, тобто це було суто навіть твоя подача. Тобто ніхто не сказав, нам треба якийсь відеоматеріал, давайте спробуємо. Це твоя була апріорі ідея.
Тут іронія долі, тому що коли в нас була перша співбесіда на вежі з шефом, моїм теперішнім, він сказав, що... Ну, я на той момент, окрім діяльності в Радіо Фрі, я тоді намагався знімати у Вінницькій Фрі відеопоезію. Він такий побачив, що в мене якийсь там мінімальний досвід зйомки відео є, і каже, ну, слухай, ну, прийдеш, нам щось тексти попишеш, може, з часом перейдеш на зйомку відео. Я нічого не вмію, я перейду на зйомку відео, ну, окей. Але це забулося потім, і вже потім з першими 15 хвилинами воно поступово набирало обертів, тому що щоб ви розуміли, перші 15 хвилин, самий перший випуск, оцей маршрут від вокзалу до вежі, ми робили 3 місяці.
Схоже на наш подкаст.
Тобто реально, я шукав дуже довго різну інфу. Я зараз розумію, наскільки я це неправильно робив, але ну, з часом цьому вчишся.
По-іншому, да,
так. А потім ми цей маршрут досліджували дуже довго. На той момент ні я, ні Марина нормально відео не знімали. У нас був якийсь малесенький досвід, але ну таке собі. У нас була одна відеокамера Panasonic старенька. І одна SJ-кам, типа GoPro, але вкрадена. Ну, щось типу цього.
Почекай.
Ні-ні-ні, не нами вкрадена. Не нами вкрадена.
Я не міг не уточнити.
Плані, що копія GoPro.
Ага.
От. І все. І якби є цей маршрут. Ти нічого не знаєш, ти нічого не вмієш. А це фактично в форматі, це як влог якийсь. Угу. Але ти теж не знаєш, як це все робиться. Щось ми походили, щось ми познімали. Ну окей. Щось я там намагався монтувати. Спершу було точно обумовлено, що моє діло тільки пройтися, зняти, написати матеріал, а далі ми це все передаємо найнятим монтажерам. А, окей, шеф каже, напиши нормальне там завдання, щоб вони розуміли, що їм робити. Я сідаю, дивлюсь на купу хаотичного матеріалу.
І думаєш, щоб написати завдання, типу, простіше самому, да?
Щоб написати завдання, треба їх хоча б докупи зліпити. Думаю, окей, я щось трішки розумію в Premiere Pro, про програмі для монтажу. Починаю це все ліпити докупи, і на якомусь етапі в процесі написання завдання розумію, що ні, мені складніше написати завдання, ніж змонтувати самому. От. І я мучився, багато відривався на іншу роботу, тому що літо 18-го року не було дуже активно в плані роботи. І якось так воно дійшло до того, що в серпні я вже домонтовував, але нам чогось не вистачало, ми ще пішли дозняли, і вже... До кінця серпня я його доробив, нарешті, домучив. І десь в перших числах листопада, вересня воно вийшло. І тоді я пам'ятаю, що такий, знаєте, найбільший просто момент мотивації в моєму житті, в лапках. Коли все вже готово, коли я ставлю матеріал, ти здав шефу все, кажу, от все готово. Він такий приходить, дивиться, каже, знаєш, я думаю, ти ніколи цього не зробиш. Я такий, ага, спасіба, да.
Підтримка.
Так, просто неймовірно. Але насправді йому за це вдячний, тому що, може, якби він похвалив, то я, може, би розслабився. А так він, типу, сказав, що не вірив, що
і
він...
І ти такий ще з більшим напором.
Такий, ага, не вірив, значить, да?
Я зараз тобі ще три відео.
Так і вийшло, да. Так. Та протягом наступних півроку вийшло ще три цих перших хвилин. А потім, якби, знаєш, така пауза, тому що якийсь вакуум. Ну, я продовжую займатися журналістикою, я на той момент аж ніяк не відеограф, просто ці маленькі зйомки. І все. І я тут таки розумію, щось мені не вистачає в цьому житті. І для мене найбільший момент мотивації переходу саме на відео було те, що наш колишній фотограф Андрій Завертаний, ми йшли, пам'ятаю, по четвертому маршруту цьому фінальному відео перших хвилин з Тяжилова. Він це все фотографував там, що треба було. І я пам'ятаю, що ми щось заговорили про відео. Ми часто говорили там про відео, про фото, бо мені це цікаво, а він профі в цьому плані. Uh-huh. І він каже, що слухай, тобі треба просто купити собі якусь камеру і знімати влоги, тому що тебе це виходить.
Я пам'ятаю, що я тоді просто став як копаний. Для мене це такий шок був, що людина, яка дійсно профі в цьому, якою я захоплююсь, каже мені, що тобі треба це робити.
І я з ідеєю покупки камери ходив, купив влітку собі GoPro. А восени я купив собі вже нормально.
Наче свята людина сказала, встань і йди.
Так. Потім купив собі вже Canon дзеркалку. І воно якось так понеслось, тому що в мене одразу посипалась купа ідей. На вежу прийшла Марина Сербінович, і ми разом почали це все фігачити. Спершу відео знімала переважно вона, тому що в мене була тільки GoPro. А потім вже я купив собі нормальну камеру і понеслось. І що ми там тільки не знімали? І це, і Вінниця вечірня, і... військово-історичні реконструкції, і оці американські вовки. І було, а потім такі мікрорайони. І це, мені здається, що для нас було найбільше досягнення на той момент. Тому що мікрорайони перші, вони якийсь такий фурор створили. Всі так ходили, вау, класно. А я розумію, що так прикольно, там я на ними пахав.
Це просто унікальний на той момент формат був, можливо, для Вінниці взагалі.
Так, для Вінниці, можливо, в цьому штука, що воно було, нічого такого не було, а тут на тобі.
Бо навіть ми з Віталіком Мельником раніше говорили за його Урбан, угу. І він казав, що тоді непогано було б якийсь такий формат, якщо б з'явився в Вінниці. Щоб знімати про місто, щоб знімати щось в такому плані. І тут через якийсь час такий у вас вистрілює. І такий, вау, кльово.
Так, для нас це було дійсно те, що
зарядила нас неймовірно ця реакція на ці перші мікрорайони. Ми побачили, що людям заходить, що треба просто пахати з подвоєною силою, можна і з потроєною. І оце вони вийшли в кінці 19-го року.
Да.
І протягом 20-го ми фіганули загалом десь там скільки 58 відео на вежі. А якщо рахувати, ну, на жаль, замовлень нас окремо було мало.
Це якщо рахувати, що перше було 3 місяці.
Так, так. На жаль, замовлень окремо нас було мало, тому загалом там 60 з чимось, але все ж таки, ну, мені здається, що це непогане досягнення.
Що вдасться... колі в описі.
Так, і посилання на перший випуск про райони.
Так, так. Якщо вам цікаво в плані Інстаграму, ви там нічого цікавого не знайдете, знаєте, що я планую туди ще відео робити, так що підписуйтесь.
Так.
От. І якби от завдяки оцій постійній зміні форматів, тобто ти просто журналіст, ти журналіст-дослідник, ти журналіст, там, не знаю, який тусується з істориками, завдяки цьому пише нормальні матеріали, тому що в нього є круті експерти під боком.
Угу.
Тобто, а потім ти ще й відеограф, і це постійна зміна діяльності, якби воно все поєднує в собі те, що ти розповідаєш історії. Оце для мене найголовніше, ти розповідаєш історії. А просто міняються формати, і тобі досі цікаво. От відео це, мені здається, той формат, в якому я затримуюсь найдовше.
Угу.
Можливо, я не знаю, на роки, можливо, не на роки, складно зараз говорити. Ну, про
поки
це.
Що ти відчуваєш, що ти тут,
поки
і
що,
ти
та,
надовго.
Тому що тут, ну, це така сфера, в якій ти розвиватися можеш, я не знаю, скільки, і все одно не досягнеш вершин, яких хотів би.
Угу.
Тобто тут багато варіантів для розвитку.
Це, ну, в мене схоже, це в мене найдовші відносини, це з архітектурою. Я відчуваю, що я надовго в цьому застряг. А ще хотіли, да, про цікаві історії.
Да, ти згадав мікрорайон. Я не так часто заходжу взагалі в Фейсбук, і тут я дізнався випадково, що під час останніх зйомок вас там затримала поліція. Взагалі, ну, не поліція, взагалі ця історія. Розкажи детальніше. Це ж вже був не перший мікрорайон, який ви знімали. І тут
шості.
І вас тут, от, не знаю, там ловлять, затримують, і це якийсь цирк виходить. Як це все було? Ну, типу, розкажи за цю курйозну історію. Ну, я думаю, в тебе взагалом за твою там досвід журналістики, за твій, от, мабуть, ще є декілька якихось веселих історій, от, або якихось курйозних випадків, якихось цікавих штук, які можна було б поділитися і розказати.
Вистачає, вистачає. От, зараз сижу і думаю, збрехав чи не збрехав. Шостий чи сьомий мікрорайон. Ну, не суттєво.
Короче, а то є, дивіться усі там. І скажіть.
Так, якийсь там. А це якраз мікрорайони, я називаю їх для себе мікрорайони Схід, тому що вони повністю про всю східну частину міста, яка за цим, за залізничною колією. Тобто Тяжелі, військове містечко, Масложир і все таке. І в тому числі оця прекрасна Вінниця Вантажна. Взагалі, так якось воно повелося, для нас це просто стало, я не знаю, добиваючим ударом, тому що перед тим ми знімали мозаїку на вулиці Чехова, там є школа і дитсадок поруч, і там дійсно унікальна, цікава радянська мозаїка. Без будь-якої радянської символіки, просто класно, цікаво. І ми просто її знімали, тобто ми нічого поганого не робили. До нас там вибігала одна, друга, третя працівниця дитсадка, вибігала завідуюча, а що це ви робите, хто вам дозволив. Вони буквально почали дзвонити в департамент освіти міської ради і питати, чи нам можна знімати. Тобто, ну вже там, я не знаю, постійно нас переривали, ми просто собі знімаємо. Вибігає вона ще раз, каже, ой, почекайте, треба, щоб перезвонили з департаменту, сказали, чи можна. Я кажу, а що можна, ми вже все зняли, ми йдемо. О, ми не знаємо, чи можна. Я кажу, ви не можете заборонити нам знімати публічну будівлю. Ми не знімаємо людей.
Це режимний об'єкт.
Я ремарочку зроблю, я знімав просто коротко. Я знімав мозаїку на ВНТУ на своєму корпусі будівельному, де я навчався, і вибігла
вахтерша,
а я дронов знімав. І вона почала кричати, що я знімаю, що я російський шпигун. Вона такий висновок зробила, просто який вивчив добре українську.
Як бачите, це у нас поширена проблема. От ми тоді посміялися з цього підсумку, заспокоїли цих працівниць дитсадка, бо ми розуміємо, що вони просто бояться, що їх карати за щось будуть. Ми їм кажемо, якщо департаменту будуть питання, хай вони дзвонять нам. Вони нам не дзвонили, до речі. І це все, от ми собі посміялися з цього, ну абсурдно, окей, але нічого страшного. А наступного дня ми їдемо на Вінницю Вантажну. Буквально їдемо, попросили шефа нас підвезти, тому що вона реально далеко, туди їде одна маршрутка, і нерегулярно, і зима, і холодно. Ну, коротше, домовилися, що він нас підвезе.
Поїхали ми туди, заїхали якось незрозуміло як, з окружної, десь на околиці цієї Вінниці вантажної стали, йдемо собі, знімаємо. Тобто, а це буквально на вигляд як село.
Ну, приватні будиночки,
все засніжено, якраз тільки сніг почав випадати нормальний.
І вас по цих слідах і знайшли.
І тут гарний такий, знаєте, вид на окружну, і там є за ДПЗ цей елеватор величезний, здається, найбільше в Україні. Ну, коротше, дуже класний краєвид. Ми підійшли вже до колії, там цей елеватор, колії, вантажні потяги, класно. Ну, тобто, специфічно дуже, але прикольно. І ми собі це познімали, там, ну, як це все виглядає. Тобто, ну, буквально, ми нічого поганого не робили. Ми не лізли в вагони, ми не лізли під вагони. Ну, тобто, просто собі щось там познімали.
У вас не було з собою зв'язаного динаміту, там, ніяких
причин. По поясам шахідів обвішані не були. Ну, нічого такого. І вже звідти виходимо, ми просто зайшли з боку однієї будівлі. До речі, дика дуже штука. Просто стоїть будинок житловий. Видно, що житловий будинок, там якісь штори, я не знаю, вазони. І написано «Станція номер 6». Окей. Ну, тобто, там немає станції, в принципі, на Вінниці вантажній. Це зупинний пункт, але ок. Ми вже туди зайшли, познімали, виходимо повз якийсь високий двоповерховий цегляний будинок, на якому нічого не написано, абсолютно. Тобто, що це може бути, не зрозуміло. І ми вже не знімаємо, ми вже просто виходимо. І тут такі виходять на нас якісь чувачки, які видно, що їм дуже нудно. Ну, це працівники Укрзалізниці.
В формі?
Ні. Просто звичайні роботяги. Ага. Ну, тобто, вони щось там, я не знаю, чи вантажать, чи перевантажують, чи колії перекладають, щось вони там роблять. І видно, що вони засиділись в приміщенні, що їм було нудно. Вони такі, ой, а що це ви робите? Хто ви такі? Добрий день, кажу, ми там журналісти. Ну, я звик, нас постійно питають, коли ми знімаємо, а що це ви знімаєте? І зазвичай після того, як ти кажеш, хто ти такий, що ти знімаєш, то а, ну ладно.
Хто знімає?
І тоді так само пояснює, що ми журналісти з Вежі, у нас є отакий от проект, ми знімаємо. А хто вам дозволив знімати? Я кажу, в смислі, що знаєш, хто дозволив, що заборонено? Це режимний об'єкт. Я кажу, а як тут зрозуміти, що це режимний об'єкт взагалі?
Якщо ми сюди вже час гуляємо.
Так, ну, 15 хвилин, але ок.
Ну, чи 15
хвилин. Ні, нічого не знаємо, а що? А може вас взагалі наше керівництво підіслало, щоб перевірити нашу бдітельність? Окей. Ми дзвонимо, Вася, дзвони там воєнізовану охорону. Ого. Ну, добре. А це Укрзалізниця охороняє такі моменти, станції, ці зупинні пункти, все інше, воєнізована охорона, тобто найнято ним. Ну, ми розуміємо, що, типу, зараз просто входити в конфлікт якийсь.
Немає сенсу.
Нема сенсу, просто думаємо, прийде зараз це охорона, ми їм так само покажемо посвідчення, скажемо, хто ми, і розійдемось на цьому. Почекали щось хвилин 10, поки та охорона дійшла.
Оперативність.
Так, взагалі, оперативність неймовірна. Тобто, якби це реально були якісь зловмисники, вони б вже цих мужичків побили і втекли.
Було б смішніше, якби мужички вас відправили до воєнізовної охорони.
Так, і приходить ця охорона, теж ми їм показуємо посвідчення, пояснюємо, що відбулося. Ой, ні, тут не можна знімати, це режимний об'єкт. Кажу, на підставі чого ви вирішили, що не можна знімати? А закон? Кажу, який закон? Закон. Кажу, ну якби нема такого.
Він просто вивчив слово закон, а далі він не читав. Він закон.
По-дальшому, коли ми намагалися зрозуміти, чим це заборонено, що такого ніде нема, вони постійно повторювали, що незнання закону не освобождає від відповідальності. Оце так постійно ходили, повторювали. Ясно.
Навколо вас, як шакали.
Це ми самі собі говорили, чи як?
Ну, вони просто намагалися обґрунтувати своє незнання закону цією фразою. Ага. Думаю, що цього вистачить. В підсумку, вони не хотіли нас відпускати. Типу, чекайте, ми викличемо поліцію. Ну, в них немає, насправді, повноважень просто взяти нас заламати. Ми просто не хотіли конфліктувати. А вони сказали, що все, ми викликаємо патрульну поліцію. Ну, ок, викликайте, ми розуміємо, що ми нічого не порушили, нам нема нічого боятись. Але біда в тому, що ми в той день поспішали, тому що ми, окрім Вінниці вантажної, мали ще в декілька точок заїхати.
Ага, тобто у вас маршрут вже був.
Так, у нас був маршрут, ми сподіваємося швиденько все відзняти. Ну, стоїмо, чекаємо.
Таке відчуття, що ви не знали про
машина запаркована десь там на околиці цієї Вінниці вантажної, ми стоїмо, мерзнемо. Приїхала патрульна поліція, шеф каже, зараз піду машину пережену, а до патрульної поліції все не так просто, до неї треба підійти. Тому що ми знімали трішки в стороні на околиці Вінниці вантажної, а патрульна поліція змогла під'їхати з вулиці Гонти, з хутора Шевченка. Там є, коротше, єдина вулиця, яка веде з хутора Шевченка. Насправді там взагалі одна вулиця, яка веде до цього, до колії, від колії. Це вулиця Гонти. І от вони з хутора Шевченка заїхали.
Сходіть туди, надіньте на себе наручники.
І от ми шуруємо туди по коліях. До речі, що цікаво, нам це воєнізована охорона перед цим парить півгодини, що по коліях ходити не можна, кажуть, ми не ходили. І тут такі пішли до поліції, і ми пішли по колі. Супровіді цих воєнізованих охорони.
Вони такі, з нами можна. Да. Лучше ви з нами буде так ходити, чим десь по вузах шарити.
Але чуваки дуже серйозно до роботи віднеслися, тому що я за момент зупинився набрати шефа, там, поки шукаю номер, щоб сказати, що він під'їхав вже туди. І, ну, трішки відстав, ну, думав, зараз буду йти позаду, але ні, чувак, став, почекав мене, йшов позаду, вона прям буквально конвоєм нас вели, щоб ви розуміли. Так,
серйозно?
Так, все як може бути. І прийшли туди, там вже патрульна поліція, вони це теж розпитують, що до чого, ми їм пояснюємо, показуємо посвідчення, хто ми, що ми. Вони такі, до цих охоронців такі, яке тут порушення, що сталося, поясніть взагалі. Ну, ці їм кажуть, то там не можна знімати режимний об'єкт. На підставі чого не можна знімати? Постанова. Яка постанова? Ви ж закон казав. Ні, постанова. Ясно. Довго
поки
там...
йшли по коліях.
Ні. Це вже насправді до самих хлопців з воєнізованої охорони, ну, це, що вони про відповідальність там щось городили. Ну, робота у них така. Насправді найбільше вимахувався їхній керівник. Це вже він тоді підійшов, і він оце почав, що а може ви терористи, а що це таке? А звідки ми знаємо, чи у вас справжні посвідчення, таке можна де хочна
друкувати. Перевірте, ну, вони ж можуть перевірити.
Так, ну, поліція приїхала, подивилася, сказала, це справжні посвідчення, це журналісти, все ок, вони нічого не порушили. А, тобто на цьому ми могли б вже розійтись. Година там півтори втрачено, але ок. Ні, так все непросто. Керівник каже, що керівник воєнізованої охорони каже: ні, мене це не влаштовує, я дзвоню СБУ.
Давай, вони такі, давайте всіх сьогодні тут зберемо на коліях і нормально потусимо.
В цей момент я йому кажу: почекайте, ви нам доводите, що було порушення. Постійно кажете, що заборонено знімати. На підставі чого? Я вже соте питаю, на підставі чого заборонено знімати? О, там є, коротше, постанова. Кажу, покажіть нам цю постанову. Да, хорошо. Пішов десь, коротше, в цю свою будівельку їхню.
Там
довго
роутер,
його не було, довго його не було, вертається. Я не знайшов. Коротше, вони...
Може, в нього, знаєш, це, ну, типу, ми зараз думаємо, що людина пішла, шукала на комп'ютері, а насправді в нього такий оцей класика, сейф, такий зверху графін з водою.
А як близько це... до цього, я до цього дійду пізніше.
Да?
Да.
Серйозно?
Да. І, коротше, вони домовились патрульною, не домовились ми з патрульною поліцією ні до чого. Керівник заспокоївся, сказав, що не СБУ, давайте слідчо-оперативну групу викликати, тобто вже національну поліцію. Окей, давайте викликати слідчо-оперативну групу. Ми, ну, шеф пригнав машину, виходив от такого от колія, з сторони хутора Шевченка поліція і ми, а з іншої сторони, Тяжилова, цей шеф машину припаркував, тому що там колії переїхати ти не можеш ніяк, там нема переїзду. І ми кажемо, що це, ми пішли в машині, погріємося, холодно, ну, типу, поки ця поліція приїде, поки що, окей. Ми пішли в машину, що ви думаєте, ми зона охорони йде за нами. Вони стоять біля машини.
Я думав, сіли до вас погрітися. Такі, включіть, будь ласка,
обійдуться.
Музику.
Вони стоять собі сторонці, тусуються, щоб ми не втекли. І чекаємо, поки приїде слідчо-оперативна група. Патрульні вже поїхали. Дивимося, приїжджає слідчо-оперативна група теж з тієї сторони. Ну, думаємо, хай вже підходять до нас, холодно, ми тільки відігрілися. Вони переходять разом з цією воєнізованою охороною, приходять до тих, що стоять біля нас, щось стоять, говорять, розвертається поліція і йде. Такий, що відбулося? Питаємо, ой, ні, це не та слідчо-оперативна група, це приїхали з Київської, це не їхній район відповідальності, зараз друга приїде.
О, Боже!
А ми реально, ну ми вже, ну, тобто ми дуже злі, ми втомлені, ми голодні, я не знаю. Єдине добре, що моя машина була відігрілась, тому що ну, там реально захворіти після цього було на раз-два.
За цей час цей начальник охорони міг би написати цю постанову.
Так, та він, я думаю, що він забив, він сам десь звалив, ось там тільки ці хлопці мерзли біля нас. Потім ми вже телефонуємо в Інститут масової інформації, це організація, яка займається підтримкою журналістів. Ми зателефонували їхньому юристу, пояснили ситуацію, він каже, ні. Немає ніяких таких порушень, є дуже стара радянська заборона, в якій там чітко сказано про перешкоджання зловісній діяльності сил НАТО, все таке. Ну, коротше, тоді, ну, в Совкурі дійсно не можна було знімати всі ці режимні об'єкти. А в наш час, ну, це залізниця, та й все. Цікавий момент і зашквар від самої Укрзалізниці. Ми заходимо на сайт, там дійсно в них є десь в якомусь з розділів написано про заборону зйомки. Вони посилаються на, здається, статтю 16, якусь статтю, коротше, закону України про транспорт. І, ну, все добре, в них, тобто, написано там бла-бла-бла, Укрзалізниця, там туди-сюди, не можна знімати.
окей, заходимо в закон України про транспорт, розуміємо, що перша половина цієї статті скопійована на сайт «Укрзалізниці», а момент про заборону зйомки дописаний ними самими. «Укрзалізниця» радує нас просто неймовірно. Ну, тобто, блін, це ідіотизм. Приїжджає
вже на... жарт про те, що начальник міг сам написати постанову, це вже не жарт.
Це вже не жарт, абсолютно. Приїжджає друга слідчо-оперативна група, цього разу, на щастя, та... Теж вони починають розбиратися, що до чого, розпитують, теж ну, абсолютно в шоці. От в мене взагалі від цієї ситуації здивування, що в мене немає претензій до поліції. Mm-hmm. Тому що, ну, розуміємо, як в Україні працює поліція, ну, так, і все так. Інше, але поліція працювала зразково. І вони теж не розуміють, що відбувається, і те, що цей конфлікт ніяк не залагоджується. І один з них каже, що це покажіть хоча б місце злочину, і сміється при цьому. Типу, я кажу, ну пішли, типу, я покажу це 200 метрів звідси йти. Ми з ним пішли, а він там походив, подивився, каже, а що ж тут, тут ж навіть нічого не позначить, що ж тут знімати взагалі, що тут заборонено. І сам дістає телефон, бо їм там постійно треба для звітності.
Починає знімати.
Да, він сам дістає телефон, такий робить панораму, каже, а мене зараз буде затримувати чи ні? Ну, тобто, ну,
і стало собі... вас більше.
Да, він зробив це собі для роботи, але ну, такий от абсурдний момент, і що цікаво, що в нього теж в цей момент проявилось почуття гумору. І поки ми вертались назад, дзвонить йому його колега, каже, все, сторони домовились, конфлікт залагоджено. Приходимо назад, я вже питаю, що таке. Домовили це, воєнізована охорона заспокоїлась нарешті, домовились написати заяву, що у них немає претензій, закрити виклик, все ок. Угу. Поки наша сторона теж писала заяву, що все ок, я говорю з одним з представників воєнізованої охорони, розпитую, типу, ну, говоримо взагалі про абсурд цієї ситуації, що до чого. Я намагаю зрозуміти, типу, що вони шукали.
Логіку.
Навіть не те, щоб логіку. Логіку я не намагаю зрозуміти, тому що вона від них не залежить. Я намагаю зрозуміти, от саме, що вони шукали, який документ, і чому вони не могли нам нічого показати. Угу. Він пояснює, що все, що, чим вони керуються у своїй діяльності, їм приходить по внутрішній секретній розсилці. Угу. Тобто якась там від «Укрзалізниці» в них є розсилка. І десь в цій розсилці оце шматочок цієї постанови про майну, вони запам'ятали, що не можна, ну от і все. А всі ці документи з розсилки, які приходять, там певний час не використовують, а потім йдуть в архів. Там не буде чувак, не зміг нічого знайти. Тобто він щось пішов, порився, бо він такий, ой, документи в архів, архів сьогодні закритий.
Закритий, до побачення. Я додому, не маршрут.
Десь так і вийшло, типу, цей керівник охорони дуже швидко десь заховався, і ми його більше вже не бачили. А закінчилось...
Ну, сама фраза, ми мельком побачили, це їм, знаєш, отак швидко показали. І в архів, бо це дуже секретно. Перед очима, так?
Закінчилося тим, що ми понад 3 години там провели, вже темно було, коли ми вже звідти виїжджали. Ясно, що ми вже більше нічого не знімали.
Це вже, напевно, не дуже хотілося.
Та, ні, та вже, що,
це втома.
Вже абсолютно нічого не хотілося. Ну, єдине, що після цього всього наш шеф написав заяву поліцію на... саме керівника воєнізованої охорони і загалом на «Укрзалізницю», щоб хоча б якийсь, я не знаю, ну не те, щоб резонанс створити, але привернути увагу до такого ідіотизму від «Укрзалізниці», до цієї заборони зйомки, може щось це дасть, може щось зміниться.
Може хоча б архів, де весь час
відбувається. Тому що от коли цей пост був написаний на сторінці вежі, що наші працівників затримали, там, і ми це потім поширювали, дуже багато людей писали, що їх теж буквально шманали за зйомку залізниці навіть в районі вокзалу. Тобто вони просто стоять, роблять фото, я не знаю, колій біля вокзалу, а їх вже починають, типу, видаляють і туди, і сюди.
Ну, я так скажу слухачам, якщо вас не водили воєнізована охорона конвоєм по залізничних коліях, ваше життя дуже скучне.
Та, я прожив немарно.
Не кличте мене на таку тусовку.
Я прожив немарно, я це розумію, мене ввели конвоєм по залізниці. Взагалі, що хочеться сказати... тим, хто нас буде слухати, що якщо ви будете знімати залізницю, ну, тобто ви знаєте, ви нічого не порушите. Ну, з дійсних законів України. Але є ризик, що якщо десь поруч буде тусуватися воєнізована охорона чи поліція, то...
Вас поводять по колінам.
В кращому випадку. Ну, тобто, ці працівники бувають різними, поліція буває дуже різною і так
ну,
далі.
Ну, так, це, ну, може зовсім по-різному скластися. Так. Ну, типу, є людський фактор.
Так, безумовно, це дуже сильно залежить від людського фактора. Але така от ситуація, ну...
Цікаво.
Так, я навіть не знаю. Ну, добре, що воно все минуло, добре, що ми зняли собі все, що треба, і якби...
Хеппі-енд – це завжди приємно.
Так, в цьому плані так.
Так.
Окей, тоді, вертаючись до історії, Що ще було такого цікавого, веселого? Ну, я надіюсь, що вас більше не заламували і не затримували на декілька годин от, в твоїй історії, в твоїй журналістській діяльності.
Ага. Ну, насправді, от таких дійсно затримань втраченого часу і такого активного спілкування з поліцією у нас більше не було. Напевне, що найбільша історія саме особисто в моєму досвіді трапляється під час зйомок мікрорайонів. І під час експедиції, оцього минулого вже року у нас було дві експедиції, це Поділля інкогніта і Вінниця в порівнянні. От Поділля інкогніта, це взагалі, я не знаю, тут про це можна говорити і говорити, тому що там стільки всього, що не потрапило в відео, що капець просто. Наприклад, як ми приїжджаємо, кінець першого дня, ми приїжджаємо в Ладижин, це наш перевалочний пункт, де ми ночували. Там, коротше, зняли собі номери в готелі над Бугом. І, ну, що ми чекаємо? Ми чекаємо, що, ну, буде якийсь там районний готель, маленький, нічого надзвичайного, але сподіваємося на спокій. Приїжджаємо, а там такий руская музика, шансончик. Мужички там, шашличок, всі діла. Пляж забитий людьми, тому що це водосховище.
Ну, там теплі води на них, здається, кажуть. Ну, там...
Я не знаю, як на них кажуть, але над цим усім чудом Ладижинська ТЕЦ, труби, дим, і це, і сморід неймовірний. Ну,
тобто... І це не від шашлика, так? Да?
Ні. Ми не знали довго, що це за сморід, чим це обумовлено, потім з'ясувалося, що просто в Ладижині є завод зі створення добрив. От.
Все зібралось в одному місці.
Ми от реально, ну, я словами зараз не передам, але ми після цілого дня поїздок, зйомок, втомлені неймовірно, ми були от під першим враженням таким сильним, що ми хотіли шукати інший готель. Тобто ми вже реально заходимо в Google, там все пробиваємо, у нас ці готелі були заброньовані, але ми розуміємо, що ми тут не хочемо бути, ми щось шукаємо інше. Бачимо, що нічого нема, ну ладно, йдемо в цей готель.
Це єдиний, так?
Ні, там є ще готелі, просто не було вже ні місць, нічого, ну, коротше, нічого адекватного, щоб
ми встигли. Напевно, на Ладижині їх небагато,
так. І оця туса там все продовжується, там ці крики, музика, якийсь Артур Пірожков, ще якась фігня, блін, що це робиться взагалі? Ми пішли там в місцевий ресторан, поїли, до речі, нормально, їжа була нормальна. Дозаписали, що нам треба.
Ну, неочікувано нормально порівняно з цим всім.
Цей антураж весь такий, цілком нормальна їжа. Правда, в меню було написано, чи пельмені, чи як, щось таке. Це, до речі, по всій експедиції так було.
Пельмені.
Там було пельмені і так далі. Багато було дикого.
Напевно, до цих пір ніхто не знає, як правильно.
І цілком нормально переночували. Ну, правда, враження все одно негативне, тому що весь цей незрозумілий антураж, абсолютно російськомовний персонал. Тобто видно, що це люди з глибинки області. Російська для них не те, що не рідна. Вона для них абсолютно чужа. В них настільки криво виходить розмовляти російською, але вони все одно тобі російською. Ти до них українською, вони все одно російською.
Тобто не намагаються переключитися.
Дуже неприємно. Меню в тому самому ресторані теж якоюсь мішаною мовою скупою помилок. На що таке робити, я не знаю. Ну і під таким враженням ми поїхали далі. Найбільший, напевне, що такий зашквар трапився в цьому. По дорозі до Новодністровська. Це якраз ми проїжджали по моїх рідних краях, Могилів-Подільський район. Проїхали сусіднє з моїм село, не мали часу, дуже поспішали, поїхали. І, коротше, з дорогами взагалі тяжко. Тобто, чим далі на південь Вінниччини, тим гірше. То, там реально угробити машину, застрягнути надовго, отак от, дуже просто. І ми їдемо, нам карта показує, що нам треба їхати прямо. Я постійно сижу як навігатор, штурман, там оце, в цьому телефоні сижу, кажу, куди їхати. Тому що шеф не може відволіктись абсолютно, бо яма, горб і все. І їдемо, приїжджаємо, проскакуємо в один болотистий район, проскакуємо в другий, і в третьому такий застрягли.
Це, здається, є, потрапило.
Да, цей момент на щастя у відео є.
Да, я бачив
це. Ми думали, що вже все. Ну, тобто, от реально. Я вже згадую, кому я там можу в село позвонити, щоб зараз хтось трактором приїхав, бо це десь кілометрів 15-20 від мого села, ну, можна доїхати. Тому що, ну, хто тебе тут достане? Ну, більше ніде нікого взагалі. Але, на щастя, шефу вдалося проскочити, ми поїхали далі і доїхали до Новодністровська, але доїхали не дуже успішно, тому що ми якраз проїжджаємо всі ці села, їдемо так, що з боку видно Дністер,
І така гроза починається, що я вам переживати не можу. І ми тут такі починаємо нормально так боятися, тому що, ну, по-перше, нічого не видно. Вода просто стіною на тебе лиється. По-друге, електростанція, електромобіль, ну як електромобіль, гібрид, машина-гібрид і блискавки і грім.
Зібралися.
Ой, блін. На щастя, приїхали нормально, приїхали на Дністрой, все ок. Там теж, до речі, дуже жорсткий готель. Дуже це. Сам Новодністрой, взагалі, ну, таке враження для мене склалося, як я не знаю, як в нас на ДПЗ заходиш. Тобто такий абсолютно постіндустріальний, депресивний такий. Ти дивишся, і тобі нічого не хочеться. Приїжджаємо в готель, там теж поки куди що, поки вклалися, виходимо на балкон, а там спільний для всіх балкон. Роздивляємося, такі внизу, опа, а що це таке? Підсумку підходимо ближче, дивимося, то голова Леніна. Там хтось, ну, по груддя Леніна просто хтось взяв і внизу під балконом в куток, обличчям в куток поставив.
Наказав.
Ну, ми так на відео і сказали, що хтось його, походу, наказав. От. А потім, от, в довершення всього цього класу, ми не змогли зняти водосховище, як ми хотіли, тому що теж там їздили під цим дощем, до нього ледве діставалися. Все в нас не вдається, все хріново. І в довершення цього класного дня ми вечеряємо в цьому класному лапках готелі. І, а там, до речі, це ж ковід, це ж Чернівецька область, тому що це вже Буковина була.
Ага.
І там все жорстко, там обмеження, там нічого не можна. Їсти можна тільки на вулиці, ми сідаємо на вулиці, окей. Замовляємо, що там поїсти. Приходить офіціантка така. Ну, в шефа завжди стандартне питання, що у вас смачного? Вона така дивиться на нас. У нас нічого смачного нема.
Ого! Самокритично.
Ну, тобто, реально, ми такі, що?
Буканули.
І вона вже така, ой, ні-ні-ні, у нас все смачне, ну що ви?
Я думав, це, знаєш, я зразу подумав, напевно, останній день вона вже написала заяву про звільнення.
Схоже було на те.
І вирішила.
Схоже було на те, реально. Потім нам приносять поїсти, їжа така собі посередня.
Тобто вона не брехала.
Поруч тусується собака, і ми такі думаємо, ага, якщо собака буде їсти цю їжу, їй все ок. Ми такі беремо пельмень, хочемо дати собаці, даємо собаці. Собака нюхає, собака не їсть. І ми такі розуміємо, що експедиція тупо під загрозою. Тому що,
бо якщо собака не канібал.
Якщо хороше зауваження. Ми розуміємо, що якщо собака не їсть цю їжу, то є ризик, що нам торби від цієї їжі. І, на щастя, другого ранку ми прокидаємося, все ок. Живі, здорові, їдемо далі. Так само, до речі, з їжею далі продовжується зашквар. Тому що ми вже виїжджаємо з Буковини, не поснідавши нічого, де там поснідаєш. Ну, тобто, якщо ввечері ось такий треш був, зранку там взагалі нічого немає. Ми познімали водосховище, думаємо, ну ок, поїмо десь там далі по дорозі. А далі по дорозі у нас від Новодністровська до мурованих Курилівців такий маршрут, що там тупо нічого немає. Тобто є села, але, ну, на які кафе можна сподіватися? Ні на які. І в підсумку ми приїжджаємо вже ближче до обіду в муровані Курилівці. І з'ясовується через 2 години, ну окей, я перегинаю, може, десь через годину пошуків, з'ясовується, що мурованих Курилівцях по понеділках заклади не працюють. Тобто на нас скрізь дивляться, як на дурні.
Типу, як вихідний, чи
ну, щось таке.
Національний.
Ми реально ходимо в шоці, там закрито, там закрито, нічого ніде не написано. Ми питаємо людей, на нас просто дивляться такі, так понеділок, чого?
Ну, понеділок. Для них це буденна штука така. Ви на курілах.
Така дичина, що я не знаю просто. Мурована куріла. Підсумку ми знаходимо якесь кафе ням-ням. Кафе розташоване поруч з магазином.
Яке порушує... Ні, не вихідний день.
Ну, їхні хіба що, да, хіба що не визнають їх мурованих Курилівців через це, може бути. А розташоване кафе в дуже такому дивному райончику Базар-вокзал, і поруч, просто поруч з ним зоомагазин. У нас вже такі якісь очікування, я не знаю вже чого чекати, ну реально. Ми заходимо в те кафе, замовляємо шаурму, тому що це єдине адекватне, що в них можна замовити, ну нам так здалося.
І найменш небезпечно.
Так, може бути, ну шаурма, хто його знає. Замовляємо, чекаємо, виносять на ту шаурму, ми вже такі, блін, думаємо, ну що вже буде, ми вже нічого не можемо зробити.
Ризикувати, так да. Ризикувати.
Шаурма в підсумку виявилась більш-менш нормальна, ну тобто не така, що ти скажеш, от, годна шавуха, треба їсти ще. Просто якась така собі, ну можна поїсти.
А уявляєте, що ви шукали понеділок там заклад, а вони такі, так вихідний, і вони думають, що і в Україні всі
такі,
думають, блін, ну це дивні, якісь за кордону приїхали. У них там, напевно, не так, як в нас, не субота, неділя, понеділок.
Я б не здивувався, насправді. насправді. Але ну, це ми поїли нормально вже, а потім вже на заправці попили кави. Це вже була десь година друга дня. Mm-hmm. Тобто ми півдня не ївши, ні кави попивши, нічого. Фігачили, а потім вже поїхали далі. Ну і насправді це такі найбільш дивні і специфічні штуки з локального туризму. Тобто якщо кудись їхати, можна ну, набагато таких речей понатрапляти. І може все обійтись, як у нас, добре, не отруєшся, машина не зламається, все буде ок. А може все провалиться в перший день просто.
Ну так, це дуже важко прогнозувати.
Та,
ну,
та.
Типу, але це супер цікаво. Ну, не знаю, їхати по таких штуках.
Це досвід неймовірний. Ну, тобто, у нас скільки це, 5 днів було поїздок, все в темпі шаленому. Приїхати, бігом познімати, поїхати далі. Я пам'ятаю, що я склав графік постійно. Блін, давайте бігом, у нас тут 5 хвилин лишилось, треба туди, ми не встигнемо і все інше.
Ну, і всі ж думають, що ну, їздити там в Україні, це, як правило, для всіх це там Львів, Одеса, такі великі міста. Насправді, в цих маленьких містечках, селах є дуже багато крутих штук.
Неймовірно багато.
Коли вони колоритні.
Ну, тут просто питання в тому, що ти для себе шукаєш.
Ну,
якщо
так.
Шукати комфорт, якщо шукати, я не знаю, 5 зірок,
ну, та.
Цього ти там не знайдеш.
Ну так, зато шансон, шавуха ну, і собака, яка не їсть пельмені.
Це негативні сторони. Якщо говорити про позитивні сторони, ми багато разів були просто неймовірно шоковані, приємно здивовані, негативно здивовані теж, тому що ну, всі ці палаци, які ми в першу чергу досліджували, вони ну, в жахливому стані. На них дивишся і серце болить, тому що ти розумієш, які вони були кайфові, які вони можуть бути кайфові, і які вони жахливі зараз. І тобто, що по-хорошому, їм нічого хорошого не світить. Їх просто термомодернізують пінопластом, в кращому випадку. В гіршому випадку їх просто...
Енергоаудит їх уб'є.
Так, їм дадуть просто убитися ще далі, і на цьому все закінчиться.
100%.
А дивувалися... О, до речі, приємно дуже здивувало місто Іллінці. І місто Тростянець. Іллінці ми приїжджаємо, і тут раптом ми з шоком для себе з'ясовуємо, що центр Іллінці пішохідний, він перекритий для машин.
Так.
Там... Ого.
А як вам там ці лавочки, дорожки такі?
Так.
Це архіклуб робили.
Я знаю. Уже знаю, так. І прикольно, ти дивишся такий, ого, слухай, центр Іллінців. Нормально все облаштовано, ну окей. Не так, щоб ідеально, але класно, нормально облаштовано. Для районного центру це вау. Це щось неймовірне.
Так.
Тростянці так само приїхали, а там, правда, не все місто, там просто такий невеликий шматочок центру, нормально облаштований, там якийсь парк, прогулянкова зона, озерце. Теж все класно, прикольно, ходиш, дивишся, вау, це районний центр, боже, хто міг би подумати, що в районному центрі таке буде, а воно є. І таких місць, ну окей, не таких, що там прямо облаштованих, класних, але таких, які тебе приємно будуть дивувати, ну я думаю, що тільки у нас на Вінниччині чи загалом на Поділлі їх дуже багато. І по-хорошому, це Поділля інкогніто, у нас була друга частина, перша була ще дуже давно, ще без мене. Якщо все буде добре, ну, я думаю, що треба робити третю, четверту і так далі, тому що є ще що досліджувати і шукати.
Все-таки, ну, це дуже цікаво.
І це кайф, це постійний кайф. Ти просто їдеш і постійно це щось для себе відкриваєш.
Це пригода, це така пригода, ну, знаєш, про яку там завжди мрієш. Що ти там декілька днів в дорозі там, з командою класною.
Абсолютно.
І при цьому у вас завжди якісь сюрпризи.
Так.
Ну, причому неочікувано. Там Ленін в кутку.
Ленін в кутку з приводу статуї, це взагалі ми нарахували щось 5 чи скільки позолочених статуй, таких, знаєш, пофарбованих. Це такий огидний золотистий кольор. Два з них – це Тарас Григорович Шевченко в Іллінцях. Тобто на околиці Іллінців, в центрі
Іллінців. А на оцій Іллінців. Перекритій площі, де зараз пішохідна, там був, до речі, Ленін.
О, ми ж поміняли. Всякі ці пам'ятники часів Другої світової, тобто визволителі, там все інше, теж зафарбовані всі золотисті. Я не розумію, навіщо. Ну, тобто це такий треш.
Ну, це кіч такий, бажання, напевно, багатства.
Ну, просто жесть.
Ну, золото.
Ну і природа неймовірна, там дійсно є на що дивитися.
Ні, ну можливо вони вважають Тараса Шевченка золотою людиною, тоді це добре.
Да.
Але якщо це вони намагають додати цьому типу як багатство якогось, то це кіч повний.
Це треш.
Так.
Ми там на початку трошки згадували про журналістику, про її проблеми, взагалі, як зробити адекватним. Не то, що адекватно, просто, ну, от, ми весь подкаст трохи підсміюємося над твоїми там важко назвати колегами, з співцехніками, не знаю, людьми, які працюють в тому ж цеху. Ага. От. Я думаю, ти, напевно, чув оці останні ситуації там, з Geek Journal, так, з тим, як там, телеканали, журналісти, там, ну, це не журналісти, але, мабуть, керівництво телеканалів угу. кидають страйки там, українським творцям,
блогерам
на Ютубі, і, мабуть, не тільки на Ютубі. От. Ну, це там, останній випадок, мабуть, найбільш гучний і найбільш такий актуальний зараз. От взагалі хотіли б почути якусь твою думку, як людини, напевно, як для нас по ту сторону, тобто по сторону журналістики, як ти взагалі на це дивишся, як ти це бачиш, і, можливо, якісь шляхи вирішення проблем. Ну, типу, наскільки я розумію, то там частково там наша журналістика впирається в відсутність коштів. Тобто, ну, щоб бути незалежною, тобі потрібно багато коштів, щоб утримувати там редакційний відділ, оплачувати нормально журналістів, відеографів, фотографів. От, і відповідно, там, коли це там чиєсь власне медіа, якщо ми там згадуємо, от, то воно десь впирається в чиїсь інтереси. Uh-huh. От, і взагалі, як ти це бачиш? Чи ти про це якось рефлексував, думав, і які у тебе думки на рахунок цього?
Ой, та насправді про незалежність медіа і про проблему цього я ну дуже часто думаю. Але якщо ну давай по порядку, Geek Journal і 1+1, ну це мені здається, ну. Історія абсолютно не про журналістику. Тобто, 1+1, ну, це не про журналістику. Навіть те, що... Ну, це телеканал, це величезна корпорація вже, розважальна в тому
медіа,
числі.
Таке медіа, таке, так. Да.
Вони вже найбільше розважальні, ніж... Ну, тобто, у них є оцей фрагмент. Ніби новин. Як журналістики, новин. Але, ну, я навіть не буду намагатися аналізувати те, чим вони займаються.
З трьох букв.
Можна більше букву, але це таке діло. Ну, тобто, оцей самий Тайлер Андерсон в своєму Geek Journal дуже круто показав, оце відео, яке викликало конфлікт, він дуже круто показав, як злились 1+1 на G+G. Ну, ми розуміємо, що канал, який дійсно був унікальним і проривним для України, перетворився на незрозуміло що. Це тема окрема. А те, що вони образились і почали кидатися страйками, ну це дичина неймовірна.
Це підтвердження його слів, ніби,
так,
знаєш?
Абсолютно. Ну, типу... ну, я думаю, що підтвердження своїх слів в вигляді страйків він не хотів, але все ж таки в підсумку ситуація, вона там досі ніби нормально не закінчилася, не знаю, не слідкував за останніми оновленнями, але той факт, як їх підтримали, угу. тобто наскільки українська це YouTube, Twitter, Facebook,
спільнота,
Instagram, спільнота об'єдналася, що цей тех Save Geek Journal в Твіттері, там вже ж перший день став трендовим,
угу.
і там взагалі полилась підтримка звідусіль. Це дуже круто, це показує, що ну, все ж таки в Україні не настільки все безнаказано, навіть якщо тебе захоче роздавити величезна корпорація, якщо ти робиш годний контент, якщо ти людям подобаєшся, люди за тебе заступляться, це дуже приємно.
Так, це якісь надії внушає, як не крути.
І все ж таки вони, слухай, вони на запасний канал нагнали щось там близько 50 тисяч підписників майже з нуля. Цей основний канал теж прокачали десь настільки ж вау.
Один плюс один треба розказати про ефект Стрейзанд, коли...
От вони про це не знають, цей Мертвечук про це не знав з справою Василя Стуса. І хай далі не знають. Хай всі інші, хто планують якусь таку фігню робити, хай теж не знають.
Це ж круто, да, вони...
Так, ми їм покажемо, що воно є таке.
Воно є, вони дізнаються.
Кажучи ми, я, до речі, маю на увазі не тільки нас з вами, а взагалом цю спільноту, яка...
Ну так, бо ти так нас окреслив.
Так, ми покажемо.
Ми покажемо, наша славнозвісна трійця.
Так, всіх порвемо. А загалом про незалежність ЗМІ в Україні, блін, ну це дійсно величезна проблема. Навіть не в тому плані, що вони не хочуть бути незалежними, а в тому плані, що ну, дуже складно зібрати оцей бюджет, на який ти зможеш не виживати, а дійсно mm-hmm. працювати і розвиватися. Тобто я собі теоретично розумію, що можна виживати на рекламі. Але знову ж таки, один місяць ти виживеш на рекламі, в інший місяць ти можеш не вижити на рекламі. А, наприклад, якщо взяти вінницькі реалії, ну, ми от намагаємося на вежі працювати з рекламою останній рік більш активно,
угу.
Але, ну, блін, це складно. Ну, тобто, у нас дуже багато бізнесів, вони тупо не розуміють, чому вони мають платити за те, що їх прорекламує, я не знаю, одне з найбільш популярних ЗМІ у Вінниці. Ну, тобто, вони такі, ой, а що, ми платити за це маємо?
Ви так не напишете?
У нас, в принципі, якесь таке провінційне мислення в Вінниці. От візьмемо постійна проблема моїх колег, от Марини, зокрема, і інших там фотографів, фотографинь, що люди не хочуть брати зйомки, тому що, ну, в смислі, ти хочеш, щоб я тобі заплатив, там, уявімо, 1000 гривень, ти що? Я на телефон безкоштовно сфоткую. Mm-hmm. Нафіга ти тобі взагалі говориш про замовлення зйомки?
Да, ну і
тобто,
що ти пишеш?
Люди не цей, люди постійно дивуються, чому це, а чого так дорого? Це не дорого, це нормальна ціна. Так само за рекламу, тобто це цілком нормально, тебе є власна справа, ти хочеш її просувати. От, плати, але адекватно, це адекватна ціна. Тобто ти не порівнюєш, ти ж її не порівнюєш з київськими там чи ще з чимось. Не те, що тут завалили тобі ціну, тобто заплати 10 штук, там, я не знаю, за щось, незрозуміло що. Але люди не хочуть цього робити, люди цього не розуміють, тому от виживати на рекламі у Вінниці, я не знаю, мені здається, це...
Це важко.
Це треба перетворити сайт на сплошний банер. От.
В принципі, як і
тоді
часто
вже
роблять.
Да, так постійно роблять, це взагалі біда. Ну, я всім своїм єством був проти того, що у нас на сайті з'явилось кілька маленьких банерків, але це який-не-який є дохід. А перетворивши сайт на банер, ну окей, буде те регулярний дохід від Гугла, тому що він буде там постійно закидати свою рекламу. Так само, в принципі, і з Фейсбуком, тому що там же ж перехід. Коли ти переходиш на статтю з Фейсбука, воно з телефону, воно переходить по Instant Articles, це така фейсбучна штука для статей, для сайтів.
Воно, типу, форматує, да? Підтягує якось текст.
Так, воно для того, щоб якщо там сайту буде тяжко, то воно все одно буде підтягуватись. І воно, Фейсбук туди теж сліпашить свою рекламу, і ти можеш теж там, в принципі, регулювати, як її багато і все таке, то і з цього може бути якийсь маленький прибуток. Якщо говорити про колаборації, якщо говорити про нативну рекламу, якщо говорити про людей, які будуть замовляти тебе відео рекламні.
Проблемно.
Ні. Ну, дуже проблемно. Я не знаю, треба дуже талановитих рекламних менеджерів, кількох, для того, щоб вони з цим постійно працювали.
І це рухали, да?
Рухали. І от тоді, може, там, протягом якогось періоду часу, скажімо, протягом року, та сама теоретична вежа могла би на цьому щось там мати. Але, ну, дуже складно. Тому от... Якось так.
Ну, а згадаю наше улюблене видання 20 хвилин. Там, дивися, в них зараз з'явилося, як в New York Times, що ти заходиш і деякі статті, авторизація платна. Типу, це реально для Вінниці взагалі? На що надіються?
Ну, от ми про це говорили з колегами, коли тільки почало не з'являтися це на 20 хвилинах, маю на увазі з колегами з Вежі, що це якось дуже дивно і незрозуміло, на що вони розраховують. Спершу у них там було, наскільки я пам'ятаю, що тільки авторизація. Тобто ти маєш зайти, і щоб прочитати, ти маєш авторизуватися. Ну, тобто, ну, навіщо? Ну, навіщо людина? Мені, наприклад, лінь це робити. Ну, але окей, я заангажований. Але візьмемо людину, яка просто побачила щось цікаве на Фейсбуці, ткнула пальцем, і тут їй кажуть, заавторизуйся, щоб прочитати. Ну, більшість людей цього робити не буде. Їм лінь.
Да.
Їм просто лінь.
Я пам'ятаю, просто ми давали коментарі з колегами там на рахунок автомобілізації. Була ситуація там з вантажівкою, яка перевернулася на початку міста, Немирівське шосе. І, типу, мені, щоб почитати, типу, ну, на себе хейт, ну, типу, прийшлося авторизуватися. Ну, типу, щоб почитати, типу, ті кончені урбаністи, там, оці, знаєш, такі, ганьба, там, типу.
А ти уявиш, що за це тобі ще заплатити доведеться.
Тобто, ні, я не хочу.
Це дивно і дико. Мені здається, що вони якось неправильно зрозуміли, як це працює в світі. Тобто в світі люди платять серйозним виданням, з якими вони роки вже, які вони читали ще газетами, журналами. Вони продовжують це читати, вони платять за дійсно круті, фахові статті, за унікальний контент. Тобто за це ще теоретично можна було б платити, але українці до цього не готові. Тому що у нас люди тільки починають розуміти те, що ти маєш платити за музику, що ти маєш платити за інший контент, а тут ще візьми за статті платити.
Да, ми знову вертаємося до цієї теми авторського права користування. Ніхто, ну, типу, нас звикли, що це, типу, загальнодоступний продукт. Хоча, насправді, цей продукт, він так створюється, як чашка. Ну, над цим треба подумати, на це треба зробити. Ну, і чашку ж тобі не роздають, ти повинен її прийти і купити, щоб попити чаю.
Тут інший момент, що все ж таки робота ЗМІ, ну, вона націлена не на те, щоб отримувати гроші за статті в першу чергу.
Ну, так, так. Ну,
тому вже... тут свій момент. Але, ну, мені здається, що це не працює у Вінниці і не працюватиме в Україні ще довгий час. А як це спрацьовує 20 хвилин і чи спрацьовує взагалі, це питання вже до них. До їхньої внутрішньої статистики, і чи взагалі вони захочуть про це комусь розповідати, я не знаю. Це корпорація, в якої є багато інших сайтів, там Domria.ua і все інше, я думаю, вони на цьому нормально заробляють. Але, ну, бажання заробляти ще на новинах я розумію, але я не розумію втілення і, ну, те, як це зроблено, і чому вони роблять це зараз. Тому я не знаю, чи це в них спрацює.
Спрацює, скажуть всі. Всім, хто працює на цю компанію, купити підписку.
Ой, це знаєш, як змушують оце в комунальних обласних і міських установах передплачувати якусь конкретну газету.
Так, я про це вів. Так, це там обов'язково.
Це біда.
Виходити підтримувати конкретного кандидата.
Так, це все до цього
йде. От, а це вже виходить спроба внести щось сучасне, але поєднати його з довбаним совком в голові. І це, я не знаю, це страшно.
Це
якась дичина.
До речі, ти знаєш, скільки коштує отримувати от місяць, ну, продакшн, не знаю, там, редакційну колегію з журналістів? Взагалі, як, наскільки дорого отримувати медіа?
Ой, я, ну, думаю, слухай, що це дорого. Від медіа не приходиться.
Ну так, це, напевно, різна кількість команд.
Ну, давайте моделювати. Ну, тобто, уявімо, що у нас є ЗМІ з 10 людей. А середня зарплата зараз по Україні, здається, була скільки там, 13 чи 12 тисяч?
Ну, десь так.
Ну, да, скажімо, що... Боже, хай буде 10, легше рахувати.
Давай 10.
Да,
давай.
10 тисяч, тобто...
Ми умовно приймаємо.
Так, так. Ми розуміємо, що тільки зарплата для цих журналістів – це вже 100 тисяч в місяць.
Якщо по КЗОТу, то 140, тому що
640.
Тим паче, податки. Так.
Це вже один момент.
Плюс офіс.
Потім оренда офісу, тобто офіс може бути в центрі, може бути на периферії, ну, уявімо, що офіс, там, скільки зараз там центрів в середньому, ну, 1007.
Це, ну, хай буде теж 10.
Ну, з комуналкою,
да,
окей.
Так, з комуналкою 10. 150.
Вже маємо так, вже не слабо маємо. Потім, це ж не все, є ж оперативні витрати, є там, я не знаю, журналістам потрібно оплачувати мобільний зв'язок, тому що вони постійно на телефоні. І дуже часто на телефоні з стаціонарними номерами або там з номерами, які не входять в їхню акцію, це все складно. Ну, коротше.
Поїздки, відрядження.
Поїздки, ну, зазвичай нас цього дуже мало, але якщо є, то так. Ну, найбільші статті витрат у нас були на експедиції, але це окрема тема. І цей. Ну, уявімо, що на 10 журналістів там треба їм поповнити рахунок кожному на 100 гривень. Маємо ще плюс.
Ще тисячу.
Потім реклама. Ну, тобто, сучасний ЗМІ має все ж таки мати якісь оперативні витрати на рекламу текстів на Фейсбуці, на просування їх в Гуглі, на просування відео і все таке. Тут бюджет може бути дуже різним. Від тисячі доларів до 10 тисяч доларів і так далі. Ну, мені здається, що на місяць найбільш адекватно було би, щоб просувати класні тексти, класні відео, тисячі доларів.
Це, переводимо це, хай буде 30 тисяч гривень.
Ну, хай буде, так, да, в грубому
щоб
30.
Щоб зручно, так. Да. Тобто це вже 181 тисяча.
181 тисяча. І якби можна додавати сюди до цього всього ще що завгодно, але, ну, розуміємо, що в середньому бюджет ЗМІ виходить скільки? Ну, 150 тисяч, хай буде так. Ну, тобто 150 тисяч кожного місяця.
Міша, в тебе була ідея медіа
відкрити? І це ми не говоримо про спецпроекти, про якісь дійсно великі штуки, про купівлю техніки, про ремонт техніки.
Я, до речі, про це подумав, що це техніку, напевно, весь час треба підтримувати, ремонтувати, там, до своєї нової...
Оновлювати.
У мене майже вся техніка моя.
Тобто ти зі своєю працюєш?
Це не те, щоб дуже круто було, але я розумію, що, ну, це моя техніка, я роблю з нею, що хочу. Тобто я ні від кого не залежний, це дуже добре. Але, ну, так, журналістам там час від часу, коли здається, оновлюють ноутбуки, у когось ще дуже старі. Питання оновлення техніки у нас постійно актуальне, тому що, ну, треба.
Ну, воно завжди треба.
І так далі.
Завжди хочеться краще.
Так, завжди
можна впливає щось... на якість, швидкість роботи.
Безумовно,
однозначно.
Безумовно. І, якби, от таких умовах треба якось викручуватись. І, ну, от візьмемо ту саму рекламу, заробляти кожного місяця 100-150 тисяч гривень. Ну, я навіть не знаю.
Тепер, так, да, тепер я уявляю, що це серйозно.
Це просто, щоб виживати.
Це ж просто, да, щоб, ну, в ноль працювати завжди.
А щоб розвиватися, рости, тобі треба більше.
Угу.
Тобто тут або ти зуби на полицю кладеш і вкладаєш свою зарплату, що недобре, або, ну, я навіть не знаю.
Які, а не розглядаються якісь гранти? Є багато, напевно,
розглядаються, грантів. Розглядаються, звісно, що, але, ну, ж гранти це ж не завжди про те, що тобі дали гроші, на роби, що хочеш.
Ну, так, це... У
нас
важко.
На вежі з цим питанням завжди було складно, бо не було кому цим займатися, але протягом останнього року, 20-го, у нас з'явилася нова людина, яка займалася в тому числі і цим. Тому у нас, я не пам'ятаю точно скільки, чи 5, чи скільки виграних заявок, не всі про гроші, але там декілька саме про гроші, деякі були про... оплату журналістам за написання текстів про ковід, на тему ковіду. Інше там було про на підтримку видання. От головне, що ми виграли найбільший, це підтримка медіа від Львівського медіафоруму і фонду відродження на 100 тисяч гривень.
Круто.
Але, ну, це не так, що ми можемо витратити ці гроші, як завжди. Там, ну, теж є свої умови.
Гранти завжди, ну, ти на щось підписуєшся, на якісь серйозні умови. Тут... І там завжди важке звітування.
Так,
ну...
безумовно, безумовно. І тут йдеться якраз про інновацію, інноваційні якісь моменти, про проблемні моменти в роботі. Тобто, ясно, що це не дасть нам техніки чи ще чогось, але в якісь моменти підтягне.
То, ну, коли хтось каже знайомих, типу, ох, там грунту їде на когось, я кажу, а ти спробуй, ну, так, типу, спробуй
поїсти,
да. Ти зрозумієш, що це інколи важче, чим заробити кошти.
Однозначно, ну, там не наїсишся.
Там не наїсишся, однозначно.
О, за ковід. У нас якось сталося історично, ну, другий сезон, і він другий починається там з локдауну, там перший був рік тому з локдауну, і другий от тільки закінчився. От, як тобі взагалі там різниця між першим, між двома локдаунами? Чи журналісти працювали в локдаун, чи ти працював? І чи є у тебе якась різниця між двома оцими от...
локдаунами?
Так.
Ага, ну, насправді, ну, варто сказати, що взагалі карантин, і вся ця історія з коронавірусом, вона дуже сильно вплинула на журналістику, безумовно. А на мене вона особисто не так сильно вплинула, тому що я відеограф, але, напевно, вона вплинула більше в особистісному плані, тому що на початку минулого року у мене там саме таких планів з розвитку себе, як там фотографа і відеографа, було купа. Я почав ходити на якісь події активніше, щось там просто знімати, бо мені це подобається, щоб просто набивати руку. І тут ковід. От. У нас там були теж якісь там свої плани з поїздками якимись робочими, не те, щоб експедиціями, але чимось таким теж цікавим, великим, але теж це все накрилося. Для журналістів це виявилось те, що під час першого локдауну вони працювали безвилазно з дому, тільки виїжджали, коли там була якась подія. Всі ж тоді дуже серйозно до цього ставилися.
Ну так, це і соціальна відповідальність.
Так, в тому числі, так. Просто, ну, якщо порівнювати перший і другий локдаун, то тоді всі не те, щоб серйозно ставились, тоді прям... дійсно боялися цього. А другий локдаун, ви самі бачили, що це
було. Ну, да, це така от. Пародія на перший
локдаун. А для мене, якби, особливих змін не було. Для мене головна зміна була в тому, що я ходив, знімав просто в масці. Ну, тобто, якщо до цього я ходив, знімав без маски, то всю, весь весняний період, поки оцей жорсткий локдаун був, ми з Мариною Сабінович ходили і, не знімаючи респіраторів, ходили і там записували відео там. Ми зараз, я розумію, наскільки це інколи було абсурдно, тому що ми респіратори не знімали, навіть коли ми знімали відео в безлюдних місцях. Тобто десь ти заходиш в якийсь там парк, я не знаю, на якісь скелі над Бугом. Нікого навколо немає, ми такі в респіраторах. У мене досі десь є фотографія, ми просто там, я не знаю, гарне місце, гарне світло, ми такі починаємо там фотографувати, там треба людина в кадрі, там вона мене фотографує, чи я її. І купа це фотографія для респіратора.
Знаєш, як для мене була різниця між першим і другим? Це, типу, перший локдаун було дуже незвично, що всі в масках. І це якось навіть трохи викликало паніку. Типу, оу, якось дуже. А другий було дуже незвично, коли хтось без маски. Ти такий думаєш,
що це відбувається?
Так, то все якось змінилося, що зараз, навпаки, звикаєш більше, що люди в масках десь в публічних місцях. І вже якось це нормально. А тоді було в той момент, це було, ну, наскільки якось дико, ну, типу, ти наче в якійсь альтернативній реальності.
Та, ти не розумієш, що відбувається. А в плані ЗМІ, ну, всі ми прекрасно знаємо, що по Україні багато по кому це вдарило, багато було звільнень, багато хто закривався. На щастя для нас це принесло зовсім інші плоди, тобто коронавірус і локдаун і все це інше, це дуже погано, але на основі того, що ми дуже оперативно на це все реагували, на всі ці статистики, кількість захворілих, кількість тих, хто одужав, що відбувається, які обмеження вводять. Що, взагалі, ми за цим всім дуже активно стежили, дуже швидко наші журналісти все відписували, молодці. І завдяки цьому у нас був дуже сильний стрибок в кількості підписників, зростання трафіку і все таке. Це позитивний момент. Але зрозуміло, що досягти таких самих показників от зараз уже, ну...
Набагато важче.
Не так? Те, що набагато важче. Напевно, що навіть нереально, тому що ну, тоді оцей період страху, період якогось такого загальної паніки, і всі бігом біжать читати новини. А зараз, щоб повторити такий стрибок в відвідуваності, треба або ну, довгий період часу якісних змін, систематична робота, або ще якийсь зашквар. Але краще, щоб його не було. Краще, хай будуть рівні нижчими, краще, щоб не було цих зашкварів, тому що кому воно треба. А другий локдаун в плані роботи, він для нас нічого, мені здається, не змінив. Люди знову сиділи по домам переважно, ну, журналісти, але це більше обумовлено було тим, що морози, холодно, і навіщо зайвий раз виходити, ще й ризикувати захворіти, якщо ти можешся з дому відписати. Треба на подію, це інша справа. А як на подію не треба, то навіщо виходити?
То навіщо?
А для мене, в принципі, теж нічого не змінилося, так само ходив і знімав. Єдине, що найбільший ідіотизм, напевно, що от коли були ці жорсткі морози, я так дивлюсь прогноз погоди, бачу, що це приблизно тиждень буде тривати, там плюс-мінус. Думаю, окей, я вже встиг багато чого зробити, багато чого познімати, поки буде там мінус 15, мінус 20, треба посидіти вдома. Є що вдома поробити, є що помонтувати. З цих, ну, скажімо, там, 6 днів морозів, вдома я просидів один. Решта все було в зйомках. Тобто, там, ці перші дні, самі жорсткі, там, неділя, я пам'ятаю, мінус 13, мінус 15, я 5 годин знімаю. Потім приходжу додому, мені реально страшно стало, тому що в мене вже легені боліли, мені боляче дихати, бо я думаю, ну все, доходився. Але потім ще промерзали дуже багато разів. Потім пішли найбільш холодний день, вівторок, мінус 17, за відчуттями мінус 27, це якраз водохреще.
Якраз подія.
Так, якраз подія, якраз треба йти відео знімати. Ми з самого ранку їдемо на Вишнянське озеро. Знімаємо це всіх моржів, і зі мною Марина, яка фотографує, і журналістка Юля. І вони мені періодично кажуть, тебе вуса замерзли, тебе вуса замерзли. У мене вуса, до речі, більше були, трішки підрівняв. Я звик, ну, типу, це нормально, конденсат, там, воно трішки, таке, знаєте, інеєм вкривається. Я кажу, да, окей, окей, не звертай уваги. А потім ми щось ідемо, я такий дивлюсь свої зображення, у мене такі бурульки зависають. І, блін,
оце вам як реально морж.
Так. Оце такі от реалії роботи в морозних умовах. Я більше так не хочу. От реально, я до цього так хотів зими, я так хотів снігу, бо це ж гарно, це ж можна познімати в нових умовах, типу, не все чорне і там темне і похмуре, а класно, гарно.
Для тих, хто думав, що журналістика це така суцільна романтика.
Тепер я не хочу снігу. Тепер я снігу не хочу, я хочу весни вже.
Супер.
А журналісти собі продовжували сидіти вдома, продовжували активно писати. Зараз це все закінчилося, потроху повертаємося в офіс, але не всі. У мене взагалі немає якогось такого чіткого, що я там мушу сидіти в офісі.
Тобто це залежить від продукту, який ти створюєш там.
Так, але ну, тобто я собі, чим мені ще подобається те, що я відеограф, що я свою роботу планую собі сам. Я можу, наприклад, я дуже рідко так роблю, але я можу собі влаштувати вихідний посеред тижня. Тобто якщо в мене немає ніяких подій, якщо в мене не горить жоден проєкт, мені нічого не треба робити, я розумію, що я можу це зробити пізніше.
То ти можеш там...
Та, я можу собі сісти і нічого не робити. Але
уточнення.
Зазвичай це означає, що на вихідних треба працювати. Тому в мене от графік абсолютно ненормований, і те, що я вам казав, що ці вихідні в мене дійсно вихідні, це прям, я не знаю, якось аж дивно самому.
Так, це, ну, насправді треба робити вихідні. Я відчув це по собі, в мене був один з перших таких вихідних нормальних в неділю, і я так кайфанув.
Та навіть от, коли відчуваєш, що ти від вихідного кайфанув, це ще дуже добре, тому що те ще не перейшов межу. Тому що, наприклад, влітку трішки, і восени вже тотально, я вже дійсно перейшов межу. Я вже настільки пішов, я не знаю, в якісь мінуса в плані енергії, і настільки вигорів, що це взагалі страшне. Тобто ми повернулися якраз з другої нашої експедиції, Вінниці у порівнянні. Треба було змонтувати швидко 5 відео, але я пам'ятаю, ну це було якраз десь початок жовтня. І там ще вибори, там ще купа зйомок, інтерв'ю якісь, ще щось там, ну дуже такий складний період. Я пам'ятаю, що я просто цей період як в тумані для мене минає, тому що я не знаю, як я тоді вижив, як я щось робив, у мене мотивації щось робити, взагалі вставати зранку не було. Але потім якось воно так перейшло. І вижилось. Але я розумію, що я не хочу знову доводити до такого, тому що, ну, блін, це біда. Ну,
тобто... Це однозначно. Ну, типу, треба якось вміти. От як вміти продуктивно працювати, треба вміти і класно відпочити. Так, ну, типу, так. Це як закон. Закон нормального людини. Нормального людини з відмінюванням слів треба попрацювати.
Ну, ми з подкастера.
Так. Окей?
Дякую, що прийшов до нас.
Дякую, що запросили.
Так, супер історії.
Підписуйтесь на Колю в інстаграмі.
Підписуйтесь на хлопців. Хтось де вона є.
Так. І це з вами були Договорились подкаст.
Коля Грикалюк в гостях. Ну що, договорились?
Договорились. Супер.